povodom 200. godina od rođenja najznačajnijeg srpskog pjesnika Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću juče je održan okrugli sto pod nazivom Njegoš danas. Učesnike simpoziona, njegovo preosveštenstvo, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, poznatog orijentalistu i diplomatu profesora doktora Darka Tanaskovića, profesora Beogradskog univerziteta doktora Mila Lompara i doktora Časlava Koprivicu, te docente doktora Gorana Radonjića sa Univerziteta Crne Gore, kao i brojnu publiku u ime organizatora Golijskog sabora kulture, pozdravio je docent doktor Dušan Krcunović. Podsjetivši na naučne skupove koje su u cilju očuvanja nacionalnog pamćenja prethodnih godina upriličene u organizaciji Golijskog sabora kulture, 160 godina Gorskog vijenca, Ćirilica, Hljeb naš nasušni, Svetorodna loza Nemanjića, Sveti Sava i Svetosavlje, Balkanski ratovi i srpsko pitanje, Krcunović je istakao da je današnji sabor posvećen obilježavanju onog dana u kom je iz nadnebeskog Božijeg ognjišta iz kovačnice bića izletjela Njegoševa iskra. 200 godišnjica tog kosmičkog događaja dominira i u konstelaciji dva jubileja, utoliko što se sudbonosno vojevanje balkanskih ratova i velikog rata napajalo elektrizmom srpskog rodoljublja, kondenzovanog u ličnosti, dijelu i idealima vladike Rada, pjesnika čovjekove fizičke i metafizičke slobode. Kao što je boginja mudrosti Atina nastala iz Zevsove glave, tako je i Njegoš izrastao iz glave cijelog srpskog naroda, kao teodidakt i autodidakt, kao bogouk i samouk čovjek. Njegoš je bio nesvakidašnja individualnost, neobjašnjiv ničim prethodnim i nenadmašiv ničim potonjim. Bez vidne želje da to ikada bude, postao je ishodište i za svaku sadašnjost uzorna norma srpskog kulturno-istorijskog postojanstva. Kao pjesnik, filosof, sveštenik, naučnik, mistik, moralista i zakonodavac, vladika Rade je bio jedinstvena mješavina ličnosti ili jednostavno svečovjek. Zbog toga proučavanje Njegoševog dijela zahtijeva uspostavljanje trajne interpretativne zajednice sastavljene od istraživača različitih usmjerenja, kazao je Dušan Krcunović.
Prava privilegija što mogu da vam uputim prijatelj, dobrodošlice na simpozijon Njegoš danas u organizaciji Golijskog sabora kulture. Dozvolite mi jednu kratku retrospektivu koja je u funkciji današnjeg sabora i samog jubileja koji je njegov povod. Naime, kao jedna od rijetkih organizacija u Crnoj Gori koja predano radi na nacionalnom pamćenju, Golijski sabor kulture je protekli godina upriličio nekoliko skupova visokog akademskog ranga. Recimo 160 godina Gorskog vijenca, Ćirilica, Hleb naš nasušni, Svetorodna loza Nemanjića, Sveti Sava i Svetosavlje. Prošlogodišnji sabor bio je posvećen balkanskim ratovima i srpskom pitanju, dok će do godine, to već sada mogu da najavim, biti obilježen početak velikog rata. Današnji sabor posvećen je obilježavanju onog dana u kom je iz nadnebojskog Božijeg ognjišta i kovačnice bića izletjela Njegoševa iskra. Nadam se da mi nećete zameriti, ne govoriti o rođenju vladike Petra II. Petrovića Njegoša kroz neke astralne i astronomske metafore, rano je blasfemija prije nego kršenje neke konvencije. 200 godišnjica tog kosmičkog događaja dominira i u konstelaciji dva već pomenuta jubileja, utoliko što se sudbonosno vojevanje balkanskih ratova i velikog rata napajalo elektrizmom srpskog rodoljublja, kondenzovano u ličnosti, dijelu i idealima vladike Rada, pjesnika, čovjekove, fizičke i metafizičke slobode. Dozvolite mi drugu analogiju. Kao što je boginja mudrosti Atina nastala iz Zevsove glave, tako je njegov izrastao iz glave cijelog srpskog naroda. Ali kao teodidakt i autodidakt, kao bogouk i samouk čovjek, njegov je bio jedna nesvakidašnja individualnost, neobjašnjiv ničim prethodnim i nenadmašnjiv ničim potpunim. Bez vidne želje da to ikada bude, postao je istodišće i za svaku sadašnjost uzorna norma srpskog kulturno-historijskog postojanstva. To je jedna kolanica, jedna riječ, jedna legura koja staja postojanje i dostojanstvo. Kao pjesnik, filosof, sveštenik, naučnik, mistik, moralista i zakonodavac, vladika Rade je bio jedinstvena mješavina ličnosti. Tako bi ga nazvao, recimo, Paul Valéry ili jednostavno Panantropos, svečovjek. Već i zbog toga proučavanje njegovog djela zahtjeva uspostavljanje trajne interpretativne zajednice sastavljene od istraživača različitih usmjerenja. Naučna konferencija Bolivskog sabora kulture, osam po redu, pod nazivom Njegoš danas, posvećena je tom kulturološkom, ali i egzistencijalnom zadatku koji nalaže unutrašnji zov njegoševske savjesti, odgovornosti i brižnosti. Utoliko s posebnim poštovanjem najavljujem učesnike današnje konferencije. Najprije vladiku budimanskog Nikiškog, gospodina Ioannikija, njegošologa po monaškom zvanju i znanju. Uz neizrećivu zahvalnost najavljujem učešće profesora doktora Darka Tanaskovića, eminentnog osmanologa i diplomata, kao i profesora doktora Mila Lompara, čije su svetosavske besede ovdje dugo ostavljene u etru. S prijateljskom naklonošću i radošću pozdravljam uvijek intelektualno agilne profesora doktora Česlava Koprivicu sa Univerzitetu u Beogradu i docenta doktora Gorana Radnića sa Univerziteta Crne Gore. Naravno, moram da ponudim i objašnjenje zašto ovdje s nama nije visokoprosvjećeni mitropolit i akademik Bečković, zaista se iskasle neke nepredviđene okolnosti zbog čega su sa velikim žaljenjem morali da odustanu od učešća u ovom zgodu. Prije nego što ustupim riječ našem episkopalnom domaćinu, vladiki Ioannikiju, koji će blagosloviti današnji zbor i razgovor i naravno izreći svoju desetominutnu besedu na temu Njegoš danas, dopustite mi još koju riječ o temi konferencije i načinu njenog rada. Naime, ono nekazano sadržaj naziva konferencije Njegoš danas pritajilo se kao dvostruko ili, da kažemo, dvosmjerno pitanje. Iako na ivici čujnosti i tonaliteta ne može se predstaviti pitanje koje ide u oba smjera. Šta Njegoš znači za savremenost i šta je savremenost za Njegoš? Dok nam prvi dio pitanja daje za pravo osjećanje privilegovanosti, vremenski razmakom od dva vijeka koji je uvijek interpretativno plodan za bolje razumijevanje Njegoševog tijela, dotle nas, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, drugi dio pitanja upućuje na svoju vrstnu dužnost polaganja računa naše savremenosti pred Njegoševim tijelom. Ukoliko je svako tumačenje ujedno i samo tumačenje ili susret sa samim sobom, utoliko je interpretativni susret sa Njegošem više dijalog o odgovornosti nego stvar monumentalističke rječitosti. Sa onim izvornim, sa onim što ima status arhetipskog i normativnog, uvijek tako stvari stoje. Glavno pitanje je koliko smo odmakli i gdje smo došli. O ovim i drugim pitanjima koja će se nametati tokom rada, a sadržana su u temi Njegoš danas, naši ugledni predavači izjasnit će se u načelu tokom 10-minutnih izlaganja u ranu toleranciju prema raznim prenosnim prekoračenjima. Nakon toga krenut će se živi razgovor u okviru 4 tematska bloka. Sada bih zamolio vladiku Enrikea da nam se obrati svojim izlaganjem i blagoslovima. Hvala vam.
Sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, učestvujući ujedno u radu simpoziona.
Pozdravljam organizatora ovoga skupa, ugledne goste i učesnike ovoj diskusiji, a obježavanje godišnjice od njegovoga rođenja i interesovanje za njegovu danas pokazuje da zapravo njegovo djelo još nije izučeno u svim aspektima, niti je njegov dovoljno protumačen, a zbog toga je njegov i dan danas, znači njegovo djelo u centru naše pažnje i svakako u tom smislu njegov je naš savremenik. Ja sam za ovu priliku dao nastanku tumačenja jedne njegovšove 15. slove iz posvete Lukovicu. Naravno, dotakao sam još neke dijelove njegovšovog dijela. To je svakako samo u naznaci, a nadam se da će slijediti novi kraći ne bih rekao naučni rad, nego onako koliko ja to mogu. Pa da odmah pređem na to tumačenje, radi se o onoj strofi koja počinje onim uslikom o svevišnjim tvorče nepoštine. Naravno, ja sam nešto i ranije pisao o njegovo veliki, o njegovo iskazu, o njegovo mislici, time se dalje bavim u to preću stići, ne znam. O sebičnim tvorče neposilnje je slavoslovni uslik koji može biti zajednički svim religijama koje proslavljaju Boga Tvorca neba i zemlje. Posebno sam skrenuo pažnju na epitet neposilnje. Njime nas Njegoš uvodi u prostor svoje, svakako pravoslavne mislike. Međosližnost božanstva u pravoslavnom iskustvu prevazilazi se susretom i sjedinjenjem sa Bogom. To iskustvo Njegoš je posvjedočio i u Luči i u Morskom Jezusu. Sa više aspekata interesantni su za tumačenje sljedeći stikovi. U čovjeka iskra bez predjelnog uma tvoga ugleda se svjetla. Njegoš je ovdje na djelovski način saopštio biblijsku istinu po čovjeku stvorene po ikoni Božje, što omogućava duhovno opštenje sa Bogom, svojim tvorcem. Osim teološkog značenja, navedeni stihovi imaju nesumnjivo poetsko i mističko značenje. Unutrašnju dinamičnost više slojeva značenja i misli prati svetlana ritmičnost dubokih i snažnih tonova. Od svog početka do kraja ova strofa sadrži osmenu muzikalnost. Teološka utemeljenost i poetska izuzetnost gornjeg odjeljka poslužit će da se uspješno saopšti mistički sadržaj izraven mistikastičkim rečnikom. Iskra, pogledat će se, svjetlo, su riječi kojima se saopštava iskustvo božanske svjetlosti. Epitet bez predeljnje također iz apopatičko i mistikastičke retorike, kao i gore pomenuti obitelj ne postoji. Interakcija i estetskog i mističkog doživljaja dostiže vrhunac u narednim ciklima. Kao svod jedan od svoje palate što se ogleda u kućinu našu. Odmah imamo asocijaciju carske palate koja se na suncu ogleda u mirnoj bistoj vodi na čijoj se obali uzvišuje. Iako se sunce ne pominje, ali je ono prisutno svojim sijanjem, jer bez njega nema ni vidjenja, ni ogledanja. Ta na riječi odsutnost, a na djelu prisutnost sunca, simbola božanstva, pojačava i estetsko, a naročito mističko značenje tekstu. Šta bi ovdje bila božanska palata, ako ne hram? I šta njen svod, ako ne zlatna kupola veličanstvenog hrama? Uostalom, mi hram često nazivamo dom Božjim ili kućom Božjom, ali a pjesnik malo drugačije. Naziva ga palatom, da podsjeti na njegovu starstvenost. U bornim stihovima istaknuta su dva hrišćanska simbola na jedinstven način u formi skrivene prisutnosti što odgovara njihovom svetotajinskom značenju. Ako pažljivo čitamo na ovom mjestu, prepoznaćemo i svetotajinski i hrištoški karakter njegoševe mistike. Nije manje značajan element božanske carstvenosti na koju se lagano ukazuje u gornjem dostihu, a u naravno se slavoslovi ovako. Dan ti svjetlost krune pokazuje noć posvire tvoje tajinstvene. Vizualni utisak i ovog dostika je snažan kao i kod gornjeg, s tim što se ovdje ističu glavni simboli carstva, kruna i posvire, ili kako smo stari govorili, bagranica. Njegov korisni simbole zemaljskog carstva da ukaže na carstvo nebeske. Svjetlost krune privlači našu pažnju i zbog njegove zaokupljenosti sa navenom svjetlosti u njenim različitim vidovima i prelamanjima. Istovremeno, njegova mistika svjetlosti uključuje i element božanske carstvenosti. Zbog toga se valja prisjetiti početka trećeg djelovanja Luke, gdje se opširnije razvija tema božanske carstvenosti. Beše sveta kruna mirodavca svojim vidom nebo ukrasila, gdje su njenim plavom veseljem uzigrala nebeska svjetila i srebrne struje besmrtija. Kao što je na zemlji kruna cijelog i zaštitni znak cijelog carstva, tako se i kruna mirodavca, tako se od krune mirodavca širi i slava na cijelo njegovo carstvo nebesko. Efekti izivanja slave od krune cara nebeskog su dvojaki. Prvi, od nje se rastosive carstvena ljepota na cijel kosmos, uključujući i čistanje svjetlosti svjetila nebeskog. Drugi, od nje se istovremeno izivaju, ili kako neko kaže, uzigravaju vam veselije i srebrne struje besmrtija. Prva ravan je prirodna, kosmološka i u njoj djeluju stvorene energije. Druga je duhovna i u njoj djeluju nestvorene božanske energije. Njegov slušava da stvorene i nestvorene energije djeluju istovremeno, međusobno se ne ometaju u harmoniji božanskog poretka, karakterišajući neko veselo uzigravanje, opet ritam i muzika. Iako su njihova djelovanja ustavljena, ona se razlikuju po principu sjedinjenosti i nesjedinjenosti. Emaniranje božanske svjetlosti je akt ličnog dejstva Božjeg, a nesjedinjenje krune same po sebi. Njegov što jasno saopštava kada se zločinu svjetlu obraća Bogu. Boži dragi koji sve upravljaš, koji sjediš na prestol nebeski, te i omućim zavize s pogledom sva svjetla kola u prostoru. Tema dana i noći iz posete, ovdje nam je važno zbog dva vida nego što je mistike, dnevnog i noćnog, koji se međusobno dopunjavaju. Znak mene mistike je kruna, o kojoj je bilo riječi, a noćne tajnstvena božija. Bosna mistika je u pravom mistikastičkom, u naša mistika u pravoslavnom mistikastičkom predanju, kroz sva vremena imala je narodni značaj. Za nju je karakteristično ne samo fizičko zalaženje u noćni mrak, nego i duhovno zalaženje u božanski primjer. Mrak božanske nepristupnosti i nesaznatljivosti. Kad njegov u posljednji i u trećem pjevanju pjeva o noćnoj tajnstvenoj postini božanstva, javlja se kao pouzdan svjedok istočnog teološkog i mističkog predanja. Za nego što je Bog po svojoj prirodi nepostižen, ali su dostupne njegove vječne i nesvojne energije. One sredovne, to je svjetle struje besmrtija. Dostupne su nam ta istine potvire nego što je noćne mistike. Toliko sam samo želio da naznačim ovu temu nego što je mistike, opet ovaj pravoslavne mistike, iako su mnogi tumači nekako htjeli da izmijenje se Njegoša ne samo iz hrišćanstva, nego i iz pravoslavlja. Ali naravno u tome demantuje niko drugi i niko bolje nego sam Njegoša. Hvala.
Pomenuti eminentni izlagači, profesor dr. Darko Tanasković, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Časlav Koprivica, docent dr. Goran Radonjić i njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, ovu veoma zanimljivu i aktuelnu temu osvijetlili su najprije kroz pitanja svoje struke, a potom se na zadovoljstvo i duhovnu korist publike pokrenuo živ razgovor u kojem su učesnici iznijeli svoja mišljenja u okviru tematskih blokova, religijsko-filozofske teme, Njegoš i pitanje vjerskog i nacionalnog identiteta, Njegoš i istorija, drama istrage Poturica i Njegoš u moderni.
Zahvaljujem vladiki. Sada je na redu profesor Danković. Vaše preosveštenstvo, poštovane dame i gospodo, veoma sam uzbuđen jer razmišljam o Njegošu celog života, a prvi put sam u prilici da upravo na ovome mestu, onog o čemu pritegovanom, i nešto pokušam da kažem o Njegošu, i to u okviru teme koja mi je poverena, Njegoš i Islam. Prvi 10 minuta koje sam dobio iskoristit ću zato da postavim nekolike teze o kojima se nadam da će kasnije u razgovoru, za koji bih voleo da naravno i uvažena publika učestvuje, razmotrimo, jer nemam iluzije da imam odgovore na pitanja koje Njegoš postavlja i mislim da je veličina Njegoša upravo u tome što nam samo postavlja pitanja na koja ni on sam nije uvek bio siguran da ima odgovor, a još manje možemo biti mi sigurni da imamo odgovor. Međutim, jasno je ukoliko prestanemo da postavljamo sebi pitanja koje je postavljao Njegoš, jer bi to značio konačni pad i sunovrat u nešto što nije ni božansko, ni ljudsko. Ja ću, ponavljam, za ovih nekoliko minuta, samo nagovestiti ono što o čemu mislim da bismo mogli razgovarati, a u vezi sa temom Njegoš i Islam. Pre svega, moje je duboko ubeđenje da je Njegoš najveći i nesavladivi problem svih krivotvoritelja prošlosti, nasilnika nad sadašnjošću i projektanata budućnosti utemeljene na obmanama podeljene, iskrivljene i sužene svesti. Što se tiče teme Njegoš i Islam, naravno, treba pomno analizirati sva Njegoševa glavna dela, njegovu Prepisku i Luču mikrokosma i Laznu Crna Šćepana Malu i naravno Gorski vjenac, što je posao zametan, ali neophodan, da bi se stvar koliko je moguće objektivizovala. Za mene je ključni stih za razumevanje njegovog odnosa prema islamu ostaje onaj veličanstveni koji je posebno i jedino do sada iscrpno razmatrao ne slučajno vladika Nikolaj Velimirović, čovjek koji se negde gore, ja bih rekao čak iznad religije, susretao sa Njegošem. Luna i krst, dva strašna simbola njihove nagrobnice carstva. To je stih koji izbjegavaju trivialni tumači Njegoša, naročito oni koji nastoje da vladiku optuže za islamofobiju i za nekakvu postavljenu genocidnost, genocidnu ideju u odnosu na muslimane. Što je i glavna optužba koja se sa tog prizemnog gledanja velikom vladiki i stalno iznova spočitava, pogotovo u našim nesrećnim post-jugoslovenskim okolnostima. Luna i krst, dva strasna simbola. Pazite, vladika govori o simbolima, o simbolima, o simboličnosti religije. On ne govori ni o hrišćanstvu, ni o islamu kao takvima, a ponajmanje tu govori o Bogu. O tome, ako bude prilike, nešto ću reći kasnije. Dakle, simbol. A ljudi pokušavaju ono do čega ne mogu da stignu, ono što je nedostižno, svoju veru da iskažu simbolima. I Njegoš, upravo po rečima vladike Nikolaja Velimirovića, sad sa izvesnim sažaljenjem posmatra čoveka koji jedino do simboličkog može dospeti u svom iskazivanju onoga u što veruje, a to nikada nije Bog. To je simbol. Kakav je bio Njegošev odnos prema islamu, to je jedno pitanje koje se može postaviti, koliko bude vremena, nastojeću da dam svoj utisak o tome, nikako je odgovor. Drugo pitanje koje je veoma važno jeste kako se sve tumačio i tumači Njegošev odnos prema islamu, što bi trebalo podvrći jednoj sistematskoj kritici, pri čemu kritiku ne podrazumevam obavezno kao neki negativni sud, već kritičkom razmatranju. A u vezi sa tim postoje dva značajna podpitanja. Može li se osnovano analitički razlučiti Njegošev odnos prema islamu i odnos prema muslimanima, to je Turci? I drugo, postoje li razlika u odnosu prema Turcima, Osmanlijama i domaćim muslimanima, odnosno Poturicama? To se obično kod nesmotrenih, nedovoljno obaveštenih, ali tendencioznih, uglavnom nastoji uvek uhvatiti zajedničkim pogledom na neki pretpostavljeni odnos Njegoša prema islamu. A to uopšte nije ista stvar. Jer kada kažemo islam, mnogo štošta možemo imati na umu. Jedan poznati orijentalista, govoreći o temi između odnosa islama i demokratije, koja je jedna od značajnih tema našega vremena, je na početku rekao, vidimo korektni i moramo u ovome trenutku se dogovoriti o čemu zapravo želimo da razgovaramo. I šta podrazumevamo pod islamom? Ako pod islamom podrazumevamo religijsko učenje islama, a ne cijel islamski svet, sve muslimane, istoriju, sadašnjost i budućnost, kao što se to obično čini kad se kaže islam, onda odgovor na to pitanje može biti samo jedan. Islam nije kompatibilan sa demokratijom. Zašto? Zato što nijedno religijsko učenje ne može biti kompatibilno sa demokratijom, a ne posebno islam. Dakle, moramo znati o čemu govorimo. To se često, nesvesno, ali rekao bih ponekad i sasvim tendenciozno sve pomeša, zato što Njegoš postavlja pitanja na koja ne možemo dati odgovore koji bi zadovoljavali naše ovozemaljske potrebe, a naročito ideološke i političke potrebe. Moja konstatacija na koju insistiram i koju ću nastaviti ako bude prilike da razradim kasnije, da su beznadežno nemoćne sve savremene ideološke interpretacije, odnosno sva savremena ideološka čitanja Njegoša. Upravo zato što se ne kreću u istoj ravni sa njegovom mišlju i zato što uvek selektivno daju prednost onome što predstavlja neposredni ovozemaljski, istorijski, ako hoćete i simbolički interes. Nije slučajno to što je upravo vladika Nikolaj Velimirović u svom nezaobilaznom vladalačkom radu Religija Njegoševa iz 1911. godine učinio do sada najozbiljniji prodor ka razumevanju suštine Njegoševog odnosa, ali ne samo prema islamu, već prema veri i verama u svetu kao takvi. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je moj dragi kolega i prijatelj Milo Montar u svojoj knjizi o pesmištu Njegoševom, iako je ona drugačije postavljena, iako je znači, njegovo interesovanje usmereno ka nekim drugim ciljevima, negde u određenom trenutku svakako ostvario susret sa ovim tumačenjem Nikolaja Velimirovića. Za ovu priliku i za sam početak reći ću da sam materijal koji sam pripremio, koji svakako neću moći u celini ovde da upotrebim, strukturisao tako što sam prvo odabrao, možda ne sasvim slučajno, iz pregršti materijala koji postoji pisanja o Njegošu u moderno doba, nekoliko izrazito ideologizovanih pokušaja tumačenja savremenog značaja Njegoša. Tumačenje Milorada Popovića, Novaka Kilibarde, Danila Radojevića i Šerda Rastode, vama poznati autor. Zašto sam to odabrao? Odabrao sam namerno. Zbog toga što se na primjeru ovih tumačenja ili pokušaja tumačenja upravo ogleda nemoć savremenog ideološkog čitanja Njegoša. Kao što rekao, beznadežna nemoć i svakako izvesne tipološke sličnosti u zaključivanju ovih autora, pri čemu mislim da upravo ono u čemu oni promašuju može da nam bude putokaz kojim treba ići ka stvarnom razumevanju značaja i smisla koji Njegoševo pesništvo i Njegoševa misla imaju za naše vreme. Zatim, zamislio sam da nešto kažem o samom odnosu Njegoša prema islamu, prema muslimanima, prema Turcima, prema Popilicama, sledeći, ali i tumačeći liniju koju je u svojoj interpretaciji išao vladika Nikolaj Velimirović od 1911. godine. Pošto, naravno, u ovom trenutku nemam više vremena, a ne bih želeo da ostanem nedorečen, bar na nivou ovih osnovnih teza, dodaću svoj lični zaključak nastao na osnovu naravno čitanja i razmišljanja, ali i životnog, pa i radnog iskustva u vezi sa Njegošem. Pre svega kad je reč o islamu, Njegoša islam kao takav uopšte nije zanimao da bi ga podvrgao nekakvoj kritici. Jer Njegoš nije smatrao da bilo koju religiju, istorijsku religiju, ne govorimo o Bogu, treba kritikovati i one koji je ispovedaju, optuživati zbog toga što religiju ispovedaju. Vladika Nikolaj Velimirović je napisao da problem sa Bogom, islamskim Bogom, za Njegoša nije u Bogu zbog toga što je na apstraktnom nivou nedostižnog poimanja Boga, isti Bog muslimana i Bog hrišćana u Njegoševom viđenju. Turci se po Njegošu ne mole pogrešnom Bogu, već se pogrešno mole Bogu. Od nivoa kulta, obreda i simbola, kako religija ulazi u istoriju i kada postaje luna i krst, dva strašna simbola njihove nagrobnice carstvo, to je ono o čemu zapravo peva i misli Njegoš, nastojeći da pomiri istorijsko i metafizičko. Jer gledika se ne zadovoljava pobedom u istoriji, a da izgubi metafizičku istinu. On nastoji da pomiri istoriju i metafiziku, što je veoma teško, a oni koji se kreću samo fizičkim svetom, koji daju prednost fizici nad metafizikom, a to je odlika našeg doba, oni ne mogu domašiti upravo misao Njegoševu i zato je stalno survavaju, obaraju u blato sopstvene nesposobnosti da razumeju, znači, i ovo zemaljsko i ono zemaljsko. I to je tema koju, ako bude vremena, možemo zajedno razraditi. A koliko je Njegoš znao o islamu? To je veoma zanimljivo pitanje. I mogu reći da kroz analizu Njegoševe poezije, naravno i uz određeni interpretacijski napor, možemo reći da je Njegoš izvanredno dobro poznavao suštinu islamske dogme, islamskog kulta, i to kako doktrinarnu stranu, tako i etičku stranu islama, naročito u lažnom caru Šćepanu Malom, a svakako i u Gorskom Vjencu, kroz način na koji govore i svoje stavove brane Turci, odnosno Poturice, a to su, kako kaže Nikolaj Velimirović, ne neko bilo koji Turci, ne najgori među njima, već najbolji među njima, vidi se da je vladika izuzetno dobro poznavao suštinu islamskog kreda, ali i islamskog kulta i obreda. Moje lično iskustvo, i time ću završiti, ja se bavim orientalistikom već evo više od 40 godina. Turski sam počeo da učim daleke 1966. godine. Bavio sam se sve vreme Turcima i Turskom. Pored ostalog, sticam životnih i drugih okolnosti, bio sam i ambasador u Turskoj 5 godina. Sve vreme sam naravno čitao Njegoša. I kako je sad moj iskustva sa tim kreženim putem gledam na Njegoša? Pa evo ovako. Kada sam završavao svoj ambasadorski mandat u Turskoj, teške 1999. godine, posle bombardovanja moje otadžbine, napuštajući Tursku, ja sam sebi dao 2 amaneta. Jedan je da kad dođem u Beograd, mjesec ili 2 dana ne čitam nikakve novine, jer su mi se sve novine smučile tokom 5 godina boravka u Turskoj, jer čitao sam uglavnom Turski, a znate šta je u njima moglo tada pisati o Srbima i Srbima. Da uzmem Gorski Vjenac, da odem u neko malo selo i da 2 mjeseca čitam samo Gorski Vjenac da bi se oporavio, ja sam shvatio da je upravo u Gorskom Vjencu rečeno sve ono do čega sam ja stigao kroz tako dugo proučavanje islama i život sa muslimanima, samo na način, naravno, pesničkog i refleksivnog kazivanja. Ničeg novog nije tu bilo u onome što sam naučio, samo što sam mogao na naučni način u drugim kategorijama da objasnim neke stvari. Ali sve je, znači, rečeno kod Njegoša. Ako se tumači na isprva način, ja, međutim, nisam uspio taj amanet da ostvarim, jer jednostavno život mi nije dozvolio da odem na 2 mjeseca i čitam Njegoša, ali mi je drago što da imam priliku da govorim o tim svojim iskustvima. Drugi amanet je bio, i taj sam delimično uspio da ostvarim, a također ga velikom vladiki u mnogo čemu dugujem, to je da dok sam živ i dok me pitaju, pa jako me ne pitaju, svuda govorim da je politika Turaka prema Balkanu bila, ostala i uvek će ostati ista. A to je ona politika koju nalazimo na političkom nivou kod velikog
vladika.
Klasično je ono pesničko delo i klasičan je onaj pesnik koji svakom naraštaju govori, koji im nekad od vremena potpuno ovisalim stihovima, kao da je njemu samom naraštaju ono što ime da kaže namenje. Sudbina klasičnih pesnika koji utemeljuju jednu kulturu uvek je, dakle, ista. I ona ih uhvata gde god da se oni pojavljuju. Kao Puškin u Rusa, kao Goethe u Nemaca, kao Šekspir u Engleza, kao Dante u Italijane ili Cervantes u Španaca, tako Njegoš, utemeljujući srpsku kulturu, pokazuje uvek isto lice svakom naraštaju. Samo ono u njemu vidi nešto što je za taj naraštaj bitno. Naše vreme, koje dolazi u izvesnom smislu na kraju modernih vremena i koje se otvara jednom kretanju koje ne možemo sasvim precizno naslutiti kuda nas vodi, često se određuje kao postmoderno ili postmetafizičko vreme. Ima li, dakle, jedan autentično i reprezentativno metafizički pesnik nešto da kaže postmetafizičkom iskustvu? To pitanje nije bez značaja. Nesumnjivo i autentično metafizički pesnik Njegoš je u ponečemu izložen stirajućem kretanju postmetafizičkog iskustva. To je iskustvo koje ne voli čvrste forme i koje veoma često naloge moći pretvara u naloge vremena. U isto vreme, to je iskustvo koje na neki način teži da problematizuje metafizičko utemeljenje čovjeka, kao i njegovo mesto u istoriji. U tom iskustvu takođe Njegoš biva podvrgavan jednom specifičnom zahvatu da se poništava njegova autentična dikcija time što se govori da ona pripada prošlim epohama i da ništa u modernosti ne nalazi među sebi. Jedan pesnik, a pogotovo klasični pesnik kulture, uvek je pred tim izazovom. U našim prilikama taj izazov je mnogo obličan. On obuhvata filozofsko i metafizičko utemeljenje vremena, on obuhvata psihološko iskustvo epohe, on obuhvata istorijske dimenzije naših prilika. Ta mnogoobličnost iskustva ima svoj značaj. Ono što bi mogli da kažemo jeste da moderno vremenu Njegoš nudi čitav niz pesničkih momenata koji odgovaraju upravo senzibilitetu jednog modernog doživljaja svijeta. Potrebno je samo prepoznati da on nije samo pesnik epske kulture, nego je u isto vreme, kako je naglasio jedan značajan modernistički pesnik srpske književnosti Miloš Crnjanski, pesnik lirske refleksije. Njegoš, dakle, svojom lirskom refleksijom u izvesnom smislu nagoveštava dvostrukost svoga pesničkog govora. U isto vreme, ta njegova dvostrukost pesničkog govora odgovara nečemu što ga utemeljuje ne samo kao najznatnijega srpskog, nego u isto vreme i kao reprezentativnog evropskog pesnika. On je pesnik jednog civilizacijskog sraza, jednog civilizacijskog susreta na kojem je utemeljena naša civilizacija. Šta ima zajedničko Atina sa Jerusalimom, upitao je veliki besednik Tertulijana. Pesničko iskustvo Njegoševo usmereno je na utemeljenju jednog možda nemogućeg i protivrečnog, ali nesumnjivog doticaja helenstva koje reprezentuje Atina i hrišćanstva i otrovenja koje reprezentuje Jerusalim. Ta dvostrukost i taj susret jeste nešto što ga utemeljuje kao evropskog pesnika par excellence i što srpsku kulturu utemeljuje kao eminentno evropsku kulturu. U isto vreme možemo uočiti da u Njegoševom poimanju čoveka ima nečega što je od velikog značaja za moderna vremena. Čovek kod Njegoša je paradoksalno određen svojom dvostrukošću. Na onaj način na koji je majstor Pekar govorio da je čovjek otvorenost koja teži i čeka svoje ispunjenje, što je Nietzsche u svom radikalnom obratu formulisao kao ideju o čovjeku kao neutemeljenoj životinji. Ali u oba slučaja je ključni ovaj dvostruki na poziv za utemeljenje. Čuvena i glasovita njegoševa formulacija šta je čovjek, a mora biti čovjek, koju je Meša Selimović smatrao najmisalnijim izrazom čitave naše poezije, upravo jeste formulacija ove dvostrukosti. Šta je čovjek? Kao ništa, kao malenost, kao palost. A mora biti čovjek kao poziv za utemeljenje, kao nalog, kao kretanje i otvaranje ka nečemu što ga nadilazi. Ova dvostrukost čovjeka kod njega što se pojavljuje u dva za njega klasična vida. U Luči mikrokozma pojavljuje se u jednom složenom spiritualnom kretanju kao utemeljenju koje završava Svetog Hrista kao predvorje mističkog jedinstva između čovjeka i Boga. U isto vrijeme ovaj paradoksalni pesnik u Noći sutljoj vijeka otkriva jednu drugu dimenziju mističkog iskustva koje spaja sa iskustvom egzistencijalnim kao vremena tela i sa iskustvom misterijskim kao neba i zemlje. Taj dvostruki mistički moment otkriva njegoševog čovjeka upravo kao ovu otvorenost koja teži ispunjenje. To je nesumnjivi diktus moderne vremena. U isto vrijeme pojavljuje se drugi deo njegovog pesničkog dela, vezan za Gorski vjenac i za lažnog cara Stjepana Malog, gdje se ova neutemeljenost čovjeka i neprekidno kretanje ka utemeljenju vezuje za istoriju. I to u dva različita vida. U Gorskom vjencu u kategorijama patosa i herojike koje poziva na žrtvovanje, u lažnom caru Stjepanu Malom kao naličiste situacije, kao samozvanca koji stiže unutar sveta herojstva i menja i prazni njegove sadržaje. Ničeg modernije, kritičkije i refleksivnije, čak i ako uporedimo sa izvanrednom dramom Jovana Serije Popovića Rodoljubci, srpska književnost nije dala od onoga što je u tom smislu ponudio lažni car Stjepan Mali. Ova dvostrukost čovjeka, ova njegova paradoksalnost i zagonetnost, sjetimo se da u Luči mikrokozma imamo stihove kao što je tajna čovjeku čovjek je naišao, a odmah iza toga paradoksalni dobr, tvar je tvorca čovjek izabrana, s jedne strane izabran, s druge strane sam za sebe tajanstve. Dakle, ova paradoksalnost čovjeka prenosi se i na drugi bitan moment njegoševog pesničkog iskustva, na Boga. Odnos, kako je Isidora Sekulić davno označila između čovjeka i Boga, taj direktni odnos kod njegoša jeste onaj osnovni moment njegovog pesničkog iskustva. Bog se u njegoševom delu pojavljuje u različitim oblicima. U izvjetnom smislu mogli bismo reći da Bog govori različitim jezicima. Mogli bismo izdvojiti dve bitne dimenzije Boga u njegoševom pesništvu. Boga mistika, mističkog Boga, kako nam nudi Luča mikrokozma, u jednom potpuno spiritualnom okretu ka gore, i onog drugog Boga, Boga istorije, kako nam nudi Gorski vjenac i lažni car Stjepan Mali. Odnosi između ta dva Boga, njihove korespondencije i njihova razilaženja, svakako da obeležavaju unutrašnje kretanje modernog iskustva u klasičnom pesniku srpske kulture. Sve to pokazuje da njegoševo pesništvo ide jednom putanjom kojom ide klasično pesništvo velikih naroda i tradicija. To je nešto što našeg pesnika izdiže iznad okolnosti postmetafizičkog iskustva i vraća nas onom ishodišnom iskustvu koje on uvijek iznova iznosi pred svakog svog čitalca. To je potreba za utemeljenje. Hvala.
Profesore Krasnodar Koprivic. Hvala lijepo. Prije svega izvinjenje što ću govoriti sa mjesta. A krivo za to je kriv niko drugi nije. Ja sam ovdje spremio izlaganje nego što ne jer mi to se dodiruje teka pa sa ovim što je prosto Tanasović ovdje uveo u razmatranje. Ali sam shvatio u stvari da ovo neprijatelja je sastavni dio širega problema, a to je o tome malo čas govorio profesor Lompar, a to je pitanje šta je čovjek. I mislim da ja ću nastojati u daljoj diskusiji, ako nije 10 minuta, kad je bilo previše detalje, razvijem teze, da nešto kažem i teze njegov i toga neprijatelja. Mislim da je važnija tema njegov shvatanja čovjeka i evo zbog čega. Prvo je jedna spoljašnja veza. Ove godine je 200 godina odrođenja ne samo Petra Petrovića Njegoša, nego i Serana Kjerkegora. Ovdje neko postoji pitanje kakve veze ima Njegoš i Kjerkegora. Ja ću ovdje iznesem tezu koja možda nije nova, ali kako će zvučiti smjelo da se može govoriti o Njegoševo egzistencijalizmu. Da je Njegoš mislilac i pjesnik tragičnog osjećaja života, parafrazirom ona Muna, odnosno tragičnosti čovjekove egzistencije, tragičnosti njegovog obitavanja, njegovog zemnog života. Zbog čega mislim da tako? Pomenuti čuveni stih, tajna čovjeku, čovjek je najviša, može zvučiti neobično. Ako znamo da je izgovorilo trkano lice, mislih nedopisao. Zašto bi čovjeku bio najveća tajna, ako je, kao što je bio slučaj u predmodernim vremenima, za hrišćanski doživljaj svijeta, za hrišćanski znanje, bilo jasno i izvjesno da je čovjek ikona Teu i Mater Dei ili da je Bogu podoban. Da treba da se podobi Bogu. Ako uzmemo Kjerkegora kao hrišćanski mislioca za svoje vrste, koji je bio transkontinentalan, i ako obilogimo druge strane misioce egzistencije koji promišljaju koliko položaju svijetu u modernom svijetu koji su bili na kritičkim pozicijama, možda možemo da shvatimo zašto su oni smatrali da je čovjek u najveća tajna i ovako mlači da je sa pregantna i besokorna i teško se može naći i u Evropskoj filosofiji bolja situacija ovoj kritički. Ali Njegoš se da pođe tim stvari, znaš? Zato što ima shvatio, a kako vam shvatio za Visina i Čuka, Vovčina, prve poline, Vrednjacova, Toljaka, to je za mene zaista tajno. On je shvatio da se evropski čovjek nalazi u novoj situaciji. Nije bio pravo u tome što su pojavili oni koji su negirali postojanje Boga. Nego je objektivno bio razrađen poredak svijetu. Svijet je izgubio svoju piramidalnu, kosmičku, poredačnu strukturu. Nisu bili prijatelji za to što je nastao kaos u svijetu, već je čovjek u svom modernom i novijekovnom smislu razvio taj poredak i sebe doveo situaciju da živi u mnogo komplikovanijem svijetu nego što je bio svijet modernog i novijekovnog svijeta. U takvoj situaciji tvrdnja da je čovjek ima godeji, odnosno podobije Bože, nije mogla biti doživljavana kao nesporna formula i gotova istina, već samo kao polazište da ono što čovjek treba da ostvari, a što je postalo mnogo složenije u svijetu koji je bio mnogo komplikovaniji od čovjeka, od svijeta srednjeg vijeka i antike. Dakle, imago Dei, to nije bila datost, to je bio zadatak. To je bio zadatak čovjekovog pozvanja da Boga upodobi. I njegov se shvatio da je to jako teško stvariti. Da zapravo sve kosmičke, metafizičke teme koje su njega zakupili, da je nekako lakše riješiti nego pitanje ko sam ja, ko je onaj blizni pored mene, ko je čovjek uopšte. I sada, zbog čega je to bilo tako? Kao poču opet jedan citat iz, odnosno stih iz Luce Propozna. Gdje se kaže, čovjek bačen na bunu brezu. Oni od vas koji su mogli biti filozofiji, pretpostavljam da na ovu riječ bačen mogu da imaju neku asocijaciju. Pominu se Cerekija Hegor je rekao da je čovjek bačen na svoj misli. U tome ga je izredio Heidegger i tu je mislio od njegove kliku, tamo više filozofski nivo, ali se odlično previđa da ta ideja nije ni Kierkegaardova, nego Lutherova. Martin Luther sa svojom pesimističkom antropologijom je smatrao da je čovjek bačen u svijet, odnosno da ovaj svijet nije njegovo obitavalište, nije prirodno stanište. Ovaj svijet nije dostupno, nije pisan čovjeku, čak i neprijateljski. Ja ovdje ne želim da tvrdim da je zbog ove dobrine tačke, da je njegov ime nekakav bašeni i nastavljač Luterovske pesimističke antropologije, ali ipak treba pomenuti, odnosno imati u vidu ovaj moment. Ako je to tako, onda čovjekova egzistencija nalikuje na egzistenciju brodolomca koji se nasukao, koji je dosta nepoznati kraj, koji je negostoljubiv i u kome nema sredstva na živici. Kada kažem sredstva, onda ne mislim prije svega i to vezi na materijalna sredstva. Kada mislim duhovna sredstva. Kada kažem da svijet čovjeku nije prirodno obitavljajući, ovakav i ovaj svijet. Onda se misli na svu fizičku skrucenost, na skrovište društva. I možete imati jedna, dole koga kula je razvoj, kuća, tako dalje. Ali to vam ne znači, ne jamči, da će sve te građane, sve te kuće vama biti dom. Kuće, dom i istrička, to se zna. Osim ako radi o tome kako čovjeka metafizički slučaj, čovjek koji je bačan intenciju je inherentno, suštinski, unutrašnje, metafizički neslučan. Da ostavimo kod metafore sa prodomocom. On se bori za opstanak, ali to nije samo borba za opstanak kako da se doći na srcu. Šta je, šta piti, gdje ti se unutra kiša nepogoda. To je borba za metafizički opstanak. Zato što biti bačen znači biti nasukan na pustu zemlju lišenosti metafizičkog smisla. Čovjekova borba za opstanak postaje dramatični, ne dobija na dramatici tek kada se riješi pitanje kovo preživljavanje. Jer onda nastupa, onda se suočavamo sa onim pitanjima koje su zapravo esencijalne. A to je borba za metafizički smisla. Čovjekova važnost ima smisao ne samo u toliko što niko od nas nije birao, ko će mu biti roditelji, ko će biti pola, ko će biti nacije, jer gdje će se roditi, ko će biti imovinsko stanje. Nego je čovjek bačen zato što onaj predmet kojem je bačen, gdje pronalazi sebe kao onoga koji živi i neopušteni, upućen se samo sebe samoga, jer je tamo na bližnjega, a naš bližnjega, jer biti bližnji, to je također zadatak, a ne stvaran datum, što mi također biti naše vremena. I dakle, u tom vremenu, u takvoj situaciji, on nalazi u stopu prazninu smisla. I zato je čovjek bačen na egzistenciju i zato još jedan put naglašavam, mislim da Njegoš, iako je živio na mjestu i vremenu koje je bilo preljeno, je uspio na neki čaroban način da osjeti ono što je suština kondicije humana, čovjekovog stanja, stanja modernog čovjeka. Dalje, još jedan distih. Ovo vrhlo naslijedio je ljudsko, čovjek čovjeku, čovjek sebi dava. Ovo je interesantno. Zato što, kako se može povećati ova tvrdnja da je čovjek bačen u svijetu, da je bačen u besmisao i da sam treba se izvrdi smisao sa ovim gdje iz čega što je zapravo da čovjek sam krije za svoje stanje. A tu je isto, kažemo, štakljivost, a i format njegoševe misli. Na prvi pogled čovjek krije do svoje krivice. Jer ako kažete da ste bačeni, nije vas niko pitao da ćete stupiti u egzistenciju, a vi ste stupili i došli ste na nedostojnog tijela. I sada da se kaže mi bisivice. Ali s druge strane, kada čovjek, ovaj brodovodnik, a svi su mi zapravo u nekom smislu brodovodnici u egzistenciji, kada se već nađe u toj situaciji življenja, on se često prema drugome ponaša bezobzirno, beskrupulozno, s nepoverenjem, od njega pravi nepravde. I zahvaljujući svom ponašanju, on dodatno ovo zemaljsko obitavalište, on kaže živište, čini neosobljivim. I time kao da nakladno opravdava i potvrđuje taj izvorni dosud, tu bačenost u egzistenciju koja ličnost nisi. Dakle, nije ličnemo tome da smo mi bačeni u negospodljivivo područje, pejzaž, pejolik. Nego se ponašamo tako da to područje učinimo još gorim, još težim, još tjeskovnim za življenje. To je kao Adamovska hlet. On iskače iz raja i mi nekako nosimo tu taj teret njegove izbačenosti iz raja zato što smo, jeli, minski potomci Adama. Ali se ponašamo tako da zaista opravdavamo to izbacivanje iz raja. Da ne kažem da smo kudi kam gori od Adama. E, ja bih time završio, samo bih upozorio jednu stvar koja zapravo kopča sa ovom mojom izvornom probitnom temom koju sam eto pripremio, pa stiče ako nisi bio da makar zasad nisam bio prijecet izložen. Naime, nepretisto čovjeka prema čovjeku potiče od nepoverenja, potiče od borbe za opstanak, već sam ovo elementarno smislu riječi, ali borbe za opstanak se ne završava tim što bezbitno se zove glavom i jedno. Kada bi čovjek ovaj svijet zaticao kao svoje prisno obitavalište, kao mjesto koje ga dočekuje raširenih ruku, onda bi sa manje nepovjerenja posmatrao i taj svijet i druge ljude oko sebe. Bolje bi poznavao i sebe i druge ljude i onda ne bi imao razloga da drugoga posmatra kao makar potencijalne prijatelje. Imate egzistencijalni ateistički socijalizam gdje Sartre koji je jedan toga kaže pa kao to su ljudi. Znači to je direktna suprotnost ovoga ljubimirnog svoga. Ali situacija egzistencije moderno, ne samo moderno čovjeka je takva da od nas, od odnosa ja drugi, da bi tu uvedeno i Martina Bumera, zavisi da li ćemo u drugome prepoznati bližnjega, da li ćemo od njega načiniti bližnjega i ono je proto nas, ili ćemo u njemu prepoznati pakvo. Ako se desi ovo drugo, onda imamo na dnevnom redu kao jedan prijatelj. Hvala vam do sada.
Najprije vam zahvalim na pozivu i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i čast da sam ovdje i da mogu da učestvujem, pa na izvestan način već da uzim taj dijalog, jer već sam čuo neke od teza koje su zapravo vrlo bliske onome što sam ja razmišljao i pripremao. Pa recimo i sam i taj nastav njegov danas i mene je naveo na razmišljanje o toj više smislenosti samih nastava. Dakle, šta znači jedan, šta znači mi, šta je ovo danas Dakle, sjetio sam se mnogo teorijskih stavova Velika i Vorena i kaže, na primjer, za Šekspira, da naš Šekspir nije isto što i Šekspir svojih savremenika. Dakle, za nas je Šekspir, osim samih teksta, i suma svih tumačenja koji su to povijekova davale po tim tekstima. Dakle, on je istovremeno i Šekspir renesanse, ali i Šekspir romantičara, Šekspir kasnog 19. vijeka, 20. vijeka i konačno sad za nas i 21. vijeka. Dakle, ovdje se zapravo postavlja moje jedno suštinsko pitanje teorijsko, često u drugoj polovini 20. vijeka, šta je zapravo značenje teksta? Je li ono imanentno samom tekstu i da li nekim i kojim metodima bi se mogli doći do tog značenja na jedan objektivan, nepristrasan način, ili zapravo tekst dobija značenje u toj upravnoj interakciji sa onim kojim ga čita, pa dakle da mi sad učestvujemo u građenju tog značenja. Dakle, ovo bi prvo bilo neka vrsta substancijalizma, ovo drugo konstruktivizma. I moram da kažem da dominantno može u novije vrijeme više ideja kao ovome da smo mi sa učestnici, sa tvorci, pa i slično profesor Krstović je rekao da je svako tumačen istovremeno i susret sa samim sobom. Pa čim se susrećemo sa sobom, dakle i nešto dodajemo u tom zahtu. Sa druge strane, njegu bih pomenuo Andrića sa punim razlogom, naravno, ali i ovo sad što smo čuli o tome da je čovjek neka vrsta brodolovnika, pa to je slika ista koju Andrić sam pitalac Kjerkegora pominje u svojoj besjedi, jel, o priči i pričanju, da je čovjek bačen u okean postojanja i da, dakle, on mora da pliva, mora da postoji. I on dodaje još jedan nivo i nositi svijest o tome. Dakle, taj izvestan meta nivo svijest o tome da se mora plivati, da se mora tražiti neki smisao, taj smisao, naravno, će naći u pričanju i o nekoj vrsti usmjerenosti ka čovjeku i čovječnosti. Anis, dakle, u jednom tekstu kaže da se stalno i čitav život, pa kao i svi govornici, kao i svi mi, da se o njegu i da u tim najtežim, ovak kaže, citat, u tim najtežim godinama narodnog i ličnog života između 1941. i 1944. kad je valjalo svaku belinu potvrditi, sve ispite polagati iznova i sve mere i račune proveriti, mnoga se mudrost pokazala laka i nemoćna i mnogo osjećanja slabo i vanjivo. A Njegoš je tada porastao i bio više i viši u nama nego ikad. Otvorio se gorski mjenas na zaboravljenim stranicama i otkrila nam se nova mjesta u novom značenju, koje otvaraju daleke vidike i bačaju jaku svjetlost na sudbinu naroda i poziv čovjeka. Tada smo mogli da vidimo kako izgleda kad se Bog dragi na srpe razmiti i više i dalje od toga vidjeli smo kako je čovjek teško biti čovjek, a mora biti čovjek. Zato vidjeli smo da strah života stvara kralja obraz često, ali isto tako istinito stika, smrt je lakša, no grdna sramota. A sad ako bismo samo izdvojili umjesto 41. i 44. naše vrijeme, pa gotovo da istu stvar možemo reći. I ne samo dakle za naše, nego i za mnoga druga vremena. Slično, Borisa Pekić kaže da gotovo i nema stiha čija se istina sa dubokim korenom u svom teškom i nesrećnom vremenu, ne obraća i našem i u njemu također teškom i nesrećnom, ne nalazi svoje mitsko, pesničko, visalno i povijesno opravdanje. Dakle, ovdje zapravo konstituišu se u ovakvim čitanjima tri vremena, dakle, vrijeme samog teksta, kako ga Njegoš govori, naravno, gospodom Jezu, prizvršetku, istoričarsko, stobitnije, prizvršetku 17. vijeka, pa zatim vrijeme pisanja, dakle, sredina 19. vijeka, a onda i vrijeme tumačenja. I da se u gotovo većini, ako ne, se može reći sa tijom obrotom, kada je vjerojatno da to svako važi, je uvijek usmjerenost tumačenja zapravo na sva ta tri aspekta. I u tom smislu zanimljivo mi je također recimo da u jednoj najpoznatijih studija koje su iz čisto književne strane Jovana Deretića kompozicije Gorskog vijenca, dakle, on čak ističe stavljala na Barta da je svi svaki kritike strukturalističke aktivnosti, bilo misle filosofske, da rekonstruiše dati predmet, tako da se u toj rekonstrukciji manifestuju zakoni funkcionisanja toga predmeta. Dakle, drugim riječima, to je jedan postupak u kome se otkriva ne samo, kako on kaže, karakter svakog od elemenata, misli na fabulu, kompoziciju, stil i jezik, nego i njihove međusobne relacije, njihovu funkcionalnost unutar tela. Dakle, ovo je jedan čist paraprogramski, čisto strukturalistički pristup koji podrazumijeva zapravo da postavlja se jasna granica između stvarnosti i teksta ili između stvarnosti i fikcije, drugim riječima. Dakle, zatim nam je takav stav, on zapravo uzima, naravno, ovdje i širi kontekst i taj naziva sociološkim momentom, dakle, stvara vezu društva, društvenih struktura sa strukturama samog teksta. Tako on ističući da je enciklopedija stanogorskog društva i stanogorske istorije, gorski vjera, i da je još više iz enciklopedija naše, kako on kaže, južnoslovenske epsko-patriarhalne civilizacije, čiji je najizrazitiji predstavnik Crna Gora. Dakle, ovdje pravi se analogija između jednog od ključnih pitanja u literaturi za samog autora. Dakle, da li je gorski vjera više drama ili više ev, i jedno isto tako značajno iz problema za istoričare, da li je Crna Gora samo zajednica slobodnih i nezavisnih plemena ili država. I sad odjednom analizirajući na taj način, zapravo ovaj autor, Deretić, dolazi do ideje da analiza strukture gorskog vijenca dovodi nas do zaključka da onako kako funkcioniše sam tekst, a to je enciklopedijski sa nekim, kako bi rekao, bakim govornim žanrovima, sa različitim vrstama, što je naravno poznato od ljubavne pjesme, tužbalice, epske pjesme i mnogih drugih vrsta koje se tu nalaze. Dakle, ti dijelovi imaju samostalnost, sa druge strane, one teže da stvore jednu cijelinu. I on kaže, s jedne strane imamo društvo, odnos između lokalnih samouprava, plemena i države, koji se reflektuje na taj odnos između samostalnih dijelova u samom tekstu i cijeline. I on kaže, dakle, odnos između dijelova i cijeline u gorskom vijetu koji se sastoji u samostalnom i slobodnom izgrađivanju svakog od tih delova na principima i tezijama koje važe za cijelinu, istovetan je sa odnosom lokalnih zajednica i Crne Gore kao države, jer svaka od tih zajednica na isti način kao i crnogorska država hoće da živi u punoj slobodi od drugih. I sada dolazimo do jednog zaključka koji zapravo mogao bi se izvesti za dobar dio tumačenja, a to je da analogija između vremena samog teksta i vremena stvaranja zapravo možemo je proširiti još jednom, koja je veoma upadljiva. Deretić se opiše sami krajem 60. godina, kada su upravo ove centrifugalne i centripetalne sile u tadašnjoj Jugoslaviji u sukobu, kada postoje s jedne strane snažne tendencije ka osamostaljivanju, a sa druge ka čvršćem centru. Zapravo vidimo da sad ne samo što on u tekstu koji čita pronalazi refleksiju vremena u kome taj tekst govori ili u vremenu u kome je pisan, nego on je zapravo tumačenje samo vremena u kome se tumači. Drugim riječima, tumačenje, ono od čega smo prošli, zapravo je uvijek i pitanje sopstvenog identiteta, sopstvenog svijeta i susret sa samim sobom. Dakle, mi nalazimo drugim riječima u tekstu ono što nam ne samo taj tekst nudi kao mogućnost, nego i ono što neke strukture, a to su strukture jezičke, strukture moći, strukture ideologije, zapravo progovaraju iz tog našeg teksta i otuda i da naša potreba da nas počitujući njegoša tražimo odgovor upravo na ta ključna pitanja. Identiteta, istorije, tumačenja, kretanje istorije, cilja naše istorije itd. Naravno, pitanje je zašto baš njegoš? Pa, naravno, to kušao odgovor je njegove vrijednost. E sad, uprkos tim računotestnim pozivima da njegov se vratimo književnosti, da ga posmatramo prije svega kao pisa, a njegove tekstove kao književne tekstove, zapravo izvjesnu autoritativnost, ne autoritativnost, tog teksta nikad ne možemo ispustiti iz vida. I uvijek imamo u vidu da to nije tek pisac, nego je to i vladika i vladar. Dakle, neko ko ne govori, ako imamo u vidu tumačenje recimo Foucaulta ili novog historizma o tome kako funkcioniše znanje i ideologija, on je taj koji upravo ispostavlja određeni sistem vrijednosti, koji tumači svijet, koji ima potpuni svijet o dometu te njegove interpretacije. Jer ako pogledamo i sad početak i posljednju, na primjer, jedan francuski kritičar, Obel, tumači da ta deset pravila Srbije jeste politički usmjerena prema Miloš Obrenović, koji je sam dobio tu titulu posle Srbije, pa je on vraćao njegov sa neki način karakter. Ali sama ta ideja raspravljanja o tome ko je zapravo otac nacije, čiji primjer treba slijediti, govori nam zapravo o nekom širijem kontekstu u koji njegov želi da stavi taj tekst i na način na koji, jer naravno o intenciji kad govorimo najprije možemo kada je u pitanju posveta, jer ona je najbliža nečemu što bi bila intencija samog autora. Dakle, u izvisnom smislu, osim te posvete, tako i sami početak, taj monolog vladike Danila, pa i ono smješta jedan kontekst širi u koji treba da stavimo taj događaj koji nam se reći. Pa i sam podnaslov istoričarsko sovitije, ono je znak da to treba shvatiti kao istoriju, kao neko tačno, pravilno i pravo tumačenje istorije. U tom smislu, evo i kao neki zaključak, naravno, posveta je sama zanimljiva sobom kao neka vrsta teksta i ona i u Gorskom vijencu, a i u Luči zapravo ima veliku važnost. U Luči ona zapravo tematizuje ključnu jednu dimenziju, a to je samo stvaranje, ona je polemička prema jednoj ciloj tradiciji od antike koja postoji, a to je to nadahnuće dolazi iz polja, kao božansko nadahnuće od muza, od nekog božanstva, a ovdje u nekoj vrsti polemike, ali i sublimacije te tradicije, to nadahnuće dolazi iz Luče, koja je istovremeno Božja Luča, ali je ona sama u čovjeku. I taj pjesnik ne da govori, nego se osjeća onoga što je izgubio. Što je istovremeno spojite klasicističke sa jedne strane, a je romantičke sa druge strane poetike. Hvala.
Gnostičkih motiva i tako da i tako.
i naravno jedan istrebenju u svojim izgledama da vam je on
doprinijeti malo ovako pažnju našom diskusijom i bilo je već dosta pitanja, a važnije mi se ovdje postavljeno, pa da malo porazgovaram, ja bih dalje insistirao na pitanju njegovske religije. Imam doživljaj da je knjiga Vladike Nikolaja, religija Njegoševa, značajna, slojevita, ali nije posljednja riječ o Njegoševoj religiji. U tom smislu ja doživljam kao dobar i nezaobilazan prolog za tu temu. I da je to i dalje možda jedno od najvažnijih pitanja koje treba rasvijetliti kada se tumači Njegoševo djelo. I zbog same teme, koja je vrlo interesantna, ali zbog toga što su, da ponovim, mnogi značajni autoritativni tumači i veliki znalci Njegoša uglavnom izmještali iz pravoslavlja, pa i iz hrišćanstva. Pa su više nalazili veze sa Zoroastrom ili sa Zeusom ili nego sa Hristom u njegovom djelu. Dobro, a Njegoš svakako nije bio školski teolog. To ne mora da znači niti neku njegovu prednost, svakako nije prednost, ali vidit ćemo da nije ni mana. Makar, ja se suđem da kažem da to nije nego što je mana, što nije bio školski teolog, jer vjerojatno da je bio školski teolog da se navikavao na one kategorije i pojmove koji su neophodni u sistemu školovanja, da ne bi iz njega tako izbio taj autentični izvor i pjesnički i misaoni. Sad da ne vidimo dalje na tu stranu, ali svakako istaklo bih da kod Njegoša, naravno što uči i u drugim djelima, imamo jedan autentični doživljaj svetosti. I to Božje svetosti, a naravno i one svetosti koja se javlja kao participacija u božanskoj svetosti, a istovremeno i neverovatan doživljaj, autentični doživljaj Božje svetosti. I ako možemo govoriti o Njegoševoj mistici, ako možemo, naravno, mistika, misterija, uglavnom on to naziva tajnom ili tajistom ili tajstvenom, tako dalje. Ali Njegoševu mistiku bismo mogli nazvati mistikom svetosti, međutim ona odmah ima, možemo vidjeti, da ona ima više aspekata.
Kada kažemo da je to njegova mistika, mistika svetlosti, ja mislim da nećemo pogriješiti ako kažemo da je to zapravo dublje vezano u osnovi isišastička mistika, ili makar da ima elemente isišastičke mistike, a naravno, kada to kažem, mislim da je važno obratiti pažnju na njegovu terminologiju. U njegovoj terminologiji naći ćemo jedno ogromno nasljeđe apofatičko i sihatičke terminologije i retorike. Od retorike ili terminologije, sad ne znam, nisam baš nijaki naučnik, ne znam kako da se precizno izrazim, od terminologije Dionisija Areopagita do Grigorija Palame. A naravno, Njegoš je u tom smislu dao i svoj doprinos. Opet bih pomenuo da Njegoša mistika ima i ona dva vida, dnevni i noćni. To bismo nešto već rekli, ali treba podsjetiti i na još neka njegoševa djela. Crnohorac sa mogućem Bogu, se sjećam da on to nekako pravi prvo atmosferu noći, a drugo Iguman Stefan. On, kako vidimo u Brskom Jensu, on prebiva u molitvi na Brojanicama po cijelu noć. Pa mu se čude Crnogorci što neprestano brojite Brojanice, pa bi radi neke šak vraka da prebroji nego stotinu tih Brojanica, ali kad vide da on šapuće svoje molitve i broji Brojanice po cijelu noć, onda kaže ovo nije šala, nego prilaze i uzimaju blagoslov i odošle na poslušanje, naravno poštujući ga kao najveći duhovni autoritet. Ali tu je naglašena ta mistika noći i to naravno ima svoj značaj, jer i Mojsijeva mistika je noćna mistika, ne samo u nekom smislu ove kosmičke noći, nego i u smislu tom što moramo, ako pristupamo Bogu, da se oslobodimo od svega vidljivog i da uđemo u onaj božanski, u onaj prikaz božanske nepristupnosti, neobjašnjivosti. I to, taj aspekt je vrlo jak, vrlo snažno istaknut u njegovom dijelu. Njegov je Bog je nepostižljiv, nedostižni Bog, ali naravno on ima prisutna njegovoj slavi, njegovoj veličini, jer svjetlost njegove krune obasjava i proniče sve i sja, a naročito one koji Boga slaja. Ovo se govori ne samo zbog njegove mistike, što je to naročito važna tema, nego mislim ako pravilno shvatimo taj aspekt njegovog djela, onda ćemo bolje shvatiti i njegovu religioznost, njegovu teologiju, a svakako i bit će veoma važne i bitne antropološke posljedice koje možemo izvući iz toga ako pravilno riješimo ovo veliko značajno pitanje. I opet ponavljam da da tvrdim da reditelj Miloša Vladike Nikolaja nije posljednja riječ o Milošovoj religiji, teologiji, nego samo nezaobilazni prolog za tu veliku temu. Toliko mi je.
Napravimo sintezu i racionalizaciju onoga što ni taj njegovnik kada nije uspio do kraja da izvede što je razumljivo. Ja nije mogao razumljivna pitanja koje je sebi postavljao i postavljao svetu, a onda i svima nam. Naravno, ne smatram se kompetentnim da dublje ulazim u problematiku njegoševog shvatanja Boga i njegove religioznosti, ali pošto je prosvećeni vladika se osvrnuo upravo na teze vladike Nikolaja Velimirovića, koga sam ja pomenuo u svom izlaganju. Ja držamo na onom nivou na kome ja to mogu da učinim, da nešto prokomentarišem i dodam što mi inače bila namera da kažem. Naime, sasvim je jasno i pogotovo to bolje znaju oni koji su s ovom problematikom više bavili, da jedna misao bila to i misao vladike Nikolaja Velimirovića iz 1911. godine iz jednog horizonta njegove religioznosti, koja je također po nečemu bila specifična, ne može biti posljednja reč u razumevanju njegove religioznosti, ali da je dobar ko svakako jeste. Ono što je meni privuklo pažnju kod svetog vladike Nikolaja jeste to da je on najprodubljenije problematizovao pitanje odnosa Njegoša prema drugim verama i posebno prema islamu, što je tema koja je mene uvek zaokupljala. I na tom planu mislim da su uvidi vladike Nikolaja podsticajni, zato što omogućavaju prosto, da kažem, teorijsko-metodološki da se razdvoji njegov odnos analitički, jasno, jer to je sve jedna celina organska, da se odvoji njegov odnos prema Bogu i poimanje Boga od odnosa prema istorijskim religijama, odnosno njihovom odnosu u svetu. I to je ono što meni, naravno, pruža oslonac za promišljanje do granice za koju sam ja bio sposoban. U tom smislu, mogu da citiram ovdje nešto, to naravno ne mora biti nikako, nije posljednja reč, ali recimo vladika Nikolaj kaže: njegov je religiozan u svakom momentu, njegov je jedan samobitni genije koji ne zanimi, ne podražava, no koji stvara. Njegov se od početka uputio jednom naročitom hrišćanstvu. Vera Njegoša je hrišćanska, no kaže on samo schematično hrišćanska. Naravno, sve se to može problematizovati. I ovo što je rekao vladika, mislim da bi mogla biti prednost, nikako mana, u meri u kojoj ja to mogu da procenim. Njegov pak nije pripadao jednoj teološkoj školi, kako ste rekao vladika, kako bi to i mogao onaj koji je teologiju učio po zvezdama. To je ta teologija po zvezdama koja sigurno vodi svetosti i vodi Bogu, a verovatno ma koje uže teološke škole može obuhvatiti ono što verovatno niko nije uspio do sada racionalno i ne može racionalno obuhvatiti. I otud ovo, kažem, poniranje u mističnu dimenziju koja je meni bliska i sa stanovišta odnosa prema islamu. Ja ću samo to za sada reći. Vidite, vladika je upomenuo upravo tu apofatičku teologiju, odnosno apofatičku terminologiju. To je sasvim pojednostavljeno rečeno i naravno grubo rečeno, predstavlja jedan pristup utvrđivanju božanskih svojstava, odnosno atributa, oduzimanjem zapravo do jednoga
apsolutnog ništa koje je zapravo sve. I to je u islamu također na određen način prisutno u dvojstvu između legalne, legalističke, verskopravne interpretacije islama i mističke ili sufijske interpretacije islama. A upravo između sufijske interpretacije islama i življenja islama i isihastičkog poimanja i življenja hrišćanstva postoje određene dodirne tačke na koje recimo i mitropolit Amfilohij ukazuje u jednoj nadahnutoj besedi svojevremeno i mnogi drugi su to uočili. I vidite, upravo na tom planu renegatstvo, jedno od ključnih tema Gorskog Vijenca, inače Njegoševe poezije, posebno Gorskog Vijenca, iz koje onda dolazi do takozvane istrage Potorica, koja se shvata krajnje istorijski i pojednostavljeno, a onda nastoji uopštiti apsolutizovati na način koji zanemaruje upravo ovu duhovnu dimenziju. Od veroodstupništva takozvani irtidad ili apostazija, na arapskom irtidad, apostazija, veroodstupništvo, u legalistički shvaćenom islamu koji je dominirao i u Osmanskom carstvu i svakako u sprovođenju islamskih zakona, je bio greh koji se apsolutno kažnjavao smrću. Znači, veroodstupništvo se apsolutno kažnjavalo smrću. To je onaj odnos prijatelj-neprijatelj, to je jedno određeno vreme u koje i njegov snag pokazuje da to zapravo vreme nikada ne prestaje na određeni način, kako žele da pokažu izvjesni postmoderni tumači Njegoša. Ja ne mogu sad to da čitam, ali imam ovde jedan od prepomenutih kaže: ne može nama biti Njegoš uzor za ponašanje prema drugome u vremenu kada se afirmiše verska tolerancija i tako dalje. To je jedan u toj meni prizemni i u stvari promašujući pogled na Njegoša, da može s jedne strane Njegoša kriminalizovati, a s druge strane nam onemogućiti apsolutno da razumemo što je kod Njegoša reći kad je u pitanju istraga Potorica kao jedan sporni istorijski čin, ali u svakom slučaju nešto što stoji u ovoj bazi. S druge strane, u islamu, u sufističkom poimanju islama, mističkom poimanju, vi ukrajno imate nešto sasvim drugo, a to bi moglo biti u doticaju sa jednim Njegoševim poimanjem i hrišćanstva, odnosno ove dimenzije traganja stalnog za tim nedostižnim Bogom i nastojanjem da se duša koja pada, koja je osuđena na pad, čovjek bačen u svet, na neki način vrati tom svom kraizvodu. Znači, Njegoš je odnos ni prema hrišćanstvu, a naravno, ni prema islamu nije ni jednoznačan, ni jednostavan i nikako se ne može svoditi upravo na ovu dimenziju, da kažem, istoričnosti koja se želi apsolutizovati i primeniti na sva druga vremena na jednom prosto materijalnom i materializovanom nivou. Ja bih samo toliko ovom
je bilo riječi i o susjetu Atine i Jerusalima Njegoševom djelom. Neko moje pokretno pitanje mogu bi da bude da li je Njegošev religiozitet dobanio i moće, tako da kažem, da odgovori na posmeta fizike. A posmeta fizike na to podrazumiva i konvencionalizam, proizvoljnost, arbitrarnost, banalizovanje života, dehierarhizaciju vjernosti i tako da. To bi značilo da postoji pitanje o prirodi religijskog iskustva Njegoša. Mislim da je ključno da u toj stvari osjetimo na estetsko iskustvo. I estetsko iskustvo po svojoj prirodi, ja bih mogao da ovo iskustvo u polemiku ne mora biti kao da ne mora biti ortodoksno, možemo se uvjeriti nešto. Priroda verskog oblaka, priroda verskog formulacije je različita.
Ali još ne čujem se.
Imate vi mikrofon, nego vi vam samo glasnije.
Aha, dobro, ako me čujete, ja ne mogu da nastavim. Dakle, priroda pesničkog iskustva, da ustanem,
jel?
Dobro.
Poluja,
evo ovako, možemo
biti. Tako je, tako je.
Tu se onda postavlja jedno pitanje koje je izazivalo veliku raspravu među njegošolozima. I staro je pitanje tumačenja Njegoša, a vezano je za udeo gnostičkog nasljeđa ili iskustva, a to iskustvo gnostičko uvek možemo videti kao izvestan kontakt ili doticaj onoga što sam ja izrazio simbolima Atine i Jerusalima. To je pitanje veoma istraženo u naučnom smislu i naši klasični filolozi, a klasični filolozi su bili izuzetni izučavaoci Njegoševog dela, su to pitanje postavljali na filološkom nivou. Dakle, utvrđujući tragove Njegoševe lektire i moguće veze gnostičkih učenja, bilo da su one bile platonističke ili neke druge orijentacije, sa samim Njegoševim pesničkim tekstom. Što se mene tiče, to pitanje se pojavljuje u više kategorija i ima neke veze sa ovim što bismo nazvali postmetafizičkim. Grubo govoreći, možemo razlikovati četiri kategorije gnostičkog nasleđa, dakle teologiju, kosmologiju, antropologiju i eschatologiju. I da ne idem suviše u jednu vrstu predavanja o tome, mogu reći da u teološkom smislu pojam Boga kod gnostika podrazumeva nešto sasvim neprekoračivo ili nešto sasvim drugo od sveta i Bazilit to zove nebiće, Valentin to zove duh i zove jednom reciju koja je dosta važna za romantičarski poetski kontekst ponor, a Markion to zove ono drugo ili tuđe. Time se obeležava da Bog gnostika nije ni u kakvoj principijalnoj vezi sa svetom, da je on sa one strane sveta. To je teško pronaći kod Njegoša. Luca Mikrokozma pokazuje vrlo veliku vezu između Boga i sveta. Drugi moment je vezan za kosmologiju gnostika, da ne ulazim sada u suviše detaljno obrazlaganje prirode nastajanja kosmosa iz ovakvog jednog njemu potpuno različitog načina, da li je to emanistička, da li je u korijenu takve koncepcije izvrstan dualizam, valja reći da je ključno pitanje u tome kakva je priroda njegovog dualizam. Da li je njegov izvorni dualista? Da li je njegov dualizam principijelnog tipa? I da li je to u nekoj vezi sa gnostičkim nasljeđem? Njegov dualizam je nesumnjiv, podela na duši i telo je vrlo jaka, u izvesnom smislu ne prelaza. Ali kad je reč o kosmologiji, tu stvari stoje drugčije. Nije naime svaki dualizam gnostički. Samo je onaj dualizam koji je akosmički ili antikosmički gnostički. A njegov dualizam nije akosmički. Kosmos je u vezi sa Bogom i u izvesnom smislu ta veza obezbeđuje jednu vrstu kosmologije u kojoj Bog ima svoje mjesto. Kad je reč o antropološkom aspektu, tu su podudarnosti znatne. Antropološki centar u gnostičkim učenjima je vrlo jak. Pitanje o čovjeku je u izvesnom smislu centralno pitanje čak i kosmoloških sistema tako razuđenih kao što je Valentinov. A antropološko pitanje je centralno njegoselo pitanje kraj sve njegove kosmologije, ali ono što gradi paralelnost između njegoša i gnostičkog učenja jeste pojam koji su gnostici koristili vrlo rano, a koji je doživelo svoju modernu reinterpretaciju u 20. veku, a to je pojam otuđenosti ili čovekove tuđosti ili otuđenosti u odnosu na svet. Ta ideja je gnosticima bila vrlo bliska. Moderna egzistencijalistička učenja su na njoj dosta insistirala, premda Heidegger, na primjer, u Biću i vremenu se odvaja u svojoj interpretaciji od gnostika, ali Jonas, koji je bio najznačajniji proučavalac gnostičkih učenja, govori o tome da postoji nešto u duhu vremena što čini moderna vremena saobrazivim ili korespondentnim sa gnostičkim učenjima. Kada je reč o njegoselom, dakle, učenju, osjećanje tuđe, bačenosti, osjećanje izgubljenosti, osjećanje melanholije, mučnine, tuge i tako dalje, jesu neka osjećanja koja su vrlo korespondentna sa egzistencijalnim modusima koje su gnostička učenja bila. Postoji izvesna korespondencija ili veza i između onoga kako njegov zamislio čoveka, kako on čoveka na izvestan način isiže iznad svog okolnog sveta. Ali ne bih mogao u svom razumevanju stvari da kažem da je Njegoš bio blizu onoga što su gnostici na određen način tvrdili, da postoji konsubstancijalnost između čoveka i Boga. Dakle, da je drama čovekova u izvesnoj meri drama samoga božanstva. To je uvek bilo neprihvatljivo za ortodoksno učenje, a gnostici su na tome dosta insistirali. Kod Njegoša postoji nešto što u tom smislu čoveka razlikuje, ali da je tako daleko da bi mogao ovu ideju da izvede, to mi se ne čini da je jasno, barem u onome što sam ja mogao da razumem. Eskatološki moment, četvrti moment, kod gnostika ide u vezi sa saznanjem celog gnostičkog mita. Gnostički mit ima ta tri momenta, opaku, zapalosti u egzistenciji i o spasenju kroz saznanje. Taj moment ima svojih korespondencija sa Njegošem. Tu vidimo izvesnu ulogu, posebno u spiritualnoj toj organizaciji vezanoj za Lutru mikrokozma. I to bi na neki način takođe imalo svoje odjeke. Dakle, po mom osjećanju stvari, reći o pesničkom iskustvu. I pesničko iskustvo po prirodi stvari je raznorodno i, ili kako se to nekad kaže, sinkretičko. Ali ono po mom osjećanju stvari ne dovodi u pitanje religijsku dimenziju ili religijsku unutrašnju strukturu duhovnog njegoševog doživljaja. I meni se čini da ovo pitanje o religioznosti unutar postmetafizičkog svijeta je na neki način jedno od pitanja na kojima se može iskušavati čovekova otvorenost. Dakle, religijska dimenzija egzistencije je jedna dimenzija egzistencije koja je prirođena čovekovoj otvorenosti. I svaki oblik svođenja religijske dimenzije na fundamentalizam je prosto rečeno jedna vrsta ideološkog čitanja koje nije opravdano i tezine koje tu uvoj srci. Mislim, dakle, da ovaj spoj Atine i Jerusalima uključuje elemente ili tragove, da kažem, gnostičkog iskustva i oblikuje ih u jednom kretanju koje se meni u Luči mikrokozma činilo kretanjem od heterodoksnog ka ortodoksnom. Luča mikrokozma završava jednom molitvom i himnom Hristu i to je ono što je potpuno konstituiše unutra jednog ortodoksnog iskustva. To mi se čini da je za Njegoša i inače karakteristično i ne mislim da mnogo gubi njegovo pesništvo, nego baš obrnuto. Mislim da ono dosta dobija. I to je nešto što odgovara i ovoj dvostrukoj prirodi čoveka, njegovoj zagonetnosti ili paradoksalnosti, a koja na neki način provejava u svakom stihu. Ovaj stih koji smo čuli, o kojom smo nešto čuli, čovjek bače na burnu brežinu, dakle ta bačenost čoveka, već u narednom stihu dobija izvrsno u sredstvenje čovjek bače na burnu brežinu tajnom rukom, dakle to podrazumeva neku nameru, a onda opet odstupanje u crkovitosti smjeloga slučaja. Dakle, jedno kolebanje između dva momenta, onda opet siromašan, bez nadziratelja. Dakle, s jedne strane postoji tajna ruka koja ga baca, s druge strane postoji njegova bačenost i koja je odvojena od ove srkovitosti. U tom kretanju ja vidim vrlo zanimljive i važne pagove njegove modernosti koja u nekom smislu obnavlja i ovu gnostičku temu kod njega.
Ja ću pokušati da ipak nešto kažem. Prije svega, odakle gnosticizam kod Platona i motivi gnosticizma, ja bih rekao izazov iskušenja gnosticizma. Pa to se ne može razumjeti ako se ne uzme u obzir jedna druga tradicija koja čini mi se ipak odnosi prevagu kod Platona, a to je platonska tradicija. U svojim izdancima i u platinizmu, ali i u hrišćanskom produžetku, svetotečnom produžetku platonskog učenja. I jedno i drugo učenje su dualistička. Ja sam čuli od uvaženog profesora Lompara fine nijansiranje kad je riječ o dualizmu. Ali zašto je on labirao između jednog i drugog, tako kažemo? Ja mislim, naravno, to nije nikakvo labiranje, nikakva taktika. To je autentično duhovno iskustvo. Kaže se da nisu najučvršćeniji u vjeri oni koji su prošli iskušenje grijeh, odnosno makar iskušenje da počinje grijeh. Čini mi se da gnosticizam u nekim aspektima predstavlja ogledalski odraz platonovskog dualizma. Odnosno, ono što može da se desi sa platonovskim dualizmom ako bude shvaćen, interpretiran na određeni način. Ipak postoje suštinske razlike između jednog i drugog. Kod Platona nemamo dva podjednako snažna načela. Tačno je da je zlo množina, dvojstvo ili neodređena dvojina, kako on to kaže, sa mučenim načelima, da je načelo koje je nezavisno od jednog, da ne proističe iz jednog. Ali on na dosta mjesta nesumnjivo, pogotovo i posebnim izvorima koji posvjedočuju njegovo usmeno učenje, jasno kaže da dobro ima prevagu na zlom, da jedno odnosi prevagu na dvojinom, odnosno unitarno načelo pred mnoštvom. Ono što razlikuje međutim Platona, pa i Plotina, jer tu postoji ipak neke nijanse, jeste to što dok kosmička borba između dobra i zla, o kojoj govore gnostici, tako pojednostavljeno kažemo, predstavlja gigantomahiju, odnosno spor raspod, borbu, čiji ishod može biti uništenje svega. Kod Platona je zlo stavljeno u funkciju dobra. Na koji način? Platon kaže da stvarnosti ne može biti bez saradnje dvaju načela. Bez načela jedinstva, načela množstva, da je potpuno jasno. Kada bi bilo samo jedinstvo, da ne kažem Bog, onda ne bi bilo ničega drugo do Boga. Platon se razlikuje od hrišćanstva po tome što smatra da kada postoji nezavisno načelo od jednoga, to je ta dvojina koja počinje na jednim, odnosno dobrom, neki smatraju da se to po tome identično sa Bogom, i da jedno je dobro koristi tu noštenost da bi našla stvarnost. Samo zahvaljujući funkcionalizovanju nečega što je po sebi zlo, a to je dvojina, noštenost, može da nastane stvarnost. Dakle, dobro je toliko moćno da može da upotrebi, da prekontekstualizuje značenje i smisla onoga što je po sebi zlo. I da upotrebi zlo u svrhe dobro. Kako svrhe dobro? Imate čuveno Leibnicovo pitanje, to je vjerojatno najmetafizičkije pitanje istorije evropskog mišljenja, a zašto je uopšte biće, a ne šta više ništa? Pa zato što je dobro da ima nečega, a ne da nema ničega. Pošto je dobro da ima nečega, a ne ničega, to znači da je načelo dobra, odnosno jedinstva, uslovo da upotrebi, da prekontekstualizuje značenje noštenosti koje je posebno zlo i da ga funkcionalizuje u svrhu stvaranja stvarnosti. To je dosta različito, tipološki različito od gnosticizma. Ponešto se razlikuje naravno i od Plotinovog shvatanja, čija je modifikacija kod Platona shvatanje zla kao privacije bone, odnosno nedostatka stopka dobro, manjkavosti dobro. Dakle, da se onda materija, tvar smatra ono što najmanje svjetlo, što je potpuno tamo, dakle, na skali bića se nalazi na samom vedu. Pričemu se, dakle, dovede u pitanje ova nesvodivost, različitosti dvaju načela koja postoji i kod gnosticizma i kod Platona, s tim što one imaju, kako sam ja mogu shvatiti, drugačije smisao. Sada to je pitanje da li se koristi gnosticizam, da li se prevladao gnosticizam, ta radi se ima nekom dijalekticu. Kao što je gnosticizam, gnoza, iskušenje platonovskog dualizma, a to znači njegovo iskušenje, budući da je njegov sledbenik i baštenik te tradicije, tako, prolazeći kroz školu gnosticizma, iskušenja gnostičkog mišljenja, Platon zapravo dolazi do uvjerenja kako ovo što je rečeno, jeli, na kraju odnosi pobjedu hrišćanstva, uče se završava ono himnom. Dakle, Hegelovski kazano, cilj nije samo cilj, već put do cilja. Put do tog cilja je očigledno u iskušenju kosmičke borbe dvaju načela, gdje na kraju odnosi prevagu dobro na zlo.
Sasvim drugim, ako neko želimo da će se to desiti svakako. Htio bih samo da podsjetim da, naravno, implicitno u svakom od ovih stavova stoji to, ali možda ipak potrebno reći, naravno da ovo je hipremni test, dakle nije u užem smislu teološki, nije neki nastroj, dakle samo to samo tu perspektivu, dakle nije na druža osim što može biti sintetičan, može biti u kako smo čuli i kontradiktoran. S jedne strane djeluje to da je ta tajna ruka, pa s druge strane se ne zna smisao, ali sa druge pjesim i Bogu postovi se u jednom trenutku. Čitav svijet je poezija Božja, dakle čim je tako, onda ima svoj smisao i da iza sadašnje dano rovnje sa tekstom. Sa druge strane, podsjetio bih neke elemente izgorskog vijenca. Igumar Stefan, možemo ga u izvrstvom smislu uzeti kao neki autoritet njegošan, ali ipak on ima i neke elemente koji na izvrstan način daju jedan otklon, prije svega humorni, na kojem se raduje, jer Božiću, ali najviše mi se dopada što svačemu treba nadrviti. Dakle, taj jedan komični element koji ide nakon tog istisanja svečanog govora, istisanja te situacije koja je samo sobom uzvišena i bolja nego bilo koja druga. I da recimo replika samo vladike Danila koji kaže malo si se djede ubrio, te prevoće svi na rešetok. Dakle, ta osim ovog sad familijarnog djedo i ta ideja kao otklon mali u odnosu na ono što bi je upravo bilo riječi, a to je da je svijet u suprotnostima, da duša, tijelo, more, zbregovima i tako dalje. E onda kao suprotnost tome, dakle, izvestano ta lirska dimenzija istakao je i, dakle, na izvesan način ta ozbiljnost govora, retorike je pa rekao bi gotovo na svim tim ključnim mjestima pomalo podrivena cime nije ona relativizovana, nego je dati jedan, rekao bih, estetski, estetska dimenzija i, da kažem, nešto što upravo je i čini u tom smislu i na književnom planu, dakle, modernim, hoćemo, bliskim nama koji kao čitavci imamo vada sklonost na tome da mali neku distancu prema nekim stavovima u veliki zgradu. Pa u tom smislu je interesantno, eto, to po nekim tumačima jeste neki način početak kraja tog evropskog svijeta, jer ta ozbiljnost podriva se tom konkurenciju, sam se na tom pristiti. Hvala.
Da, veliku i treću temu, druga tema je problem identiteta, treća tema je ono što ja želim izlazim pitanje, što sam potrebno za Crnoj, pa bi to bilo da ona pođe na odlaču za identitet, na ono se desi, pokud,
hoću malo da šitjem od ovih filozofskih i teoloških visina u nešto što za što sam ja možda sposobniji za ovom izvijeku. Zato se razvijem izumem to sve. Kako izaš sam? Nije to vada jedino što zadržava naše slušalke, ja se nadam da će nešto biti i malo da budem izgubljen ovo, ja sam mogu i naučio i rastava je zaista na najvišem nivou. Međutim, u pitanju identiteta, poezija, istorija, drame, istrage portrica u evropskom kontekstu. Ja mislim da mi danas proživljavamo i problem identiteta i problem istorije kao problem savremenosti i svevremenosti i proživljavamo kampanju optuživanja Njegoša kao genocidnog pesnika i pesnika koji je u stvari podsticaj za savremeno nasilje nad jednom etničkom i religijskom grupom. E, pošto je to tako, a mislim da je tema skupa Njegoš danas, onda bih ja bio slobodan vrlo kratko da na to ukažem, upravo svetlo svega što je rečeno, a to je da se Njegoš ne može interpretirati u skladu sa bilo kakvom ideologijom jednostranosti, tendencioznosti, sebičnih interesa i isključivanja metafizičkog, odnosno opšte ljudskog. U tom smislu ja bih vrlo kratko kritički prošao kroz neke stavove koji su karakteristični za ovo osporavanje o kome govorim, a koje je za Njegoša kao pesnika i kao mislioca potpuno irelevantno. Ono se uopšte ne dotiče Njegoša, ali se dotiče svih nas, zato što se na osnovu tih interpretacija stvaraju odnosi u savremenosti. A mi moramo, upravo ako smo voljni, ako smo kadri, stalno ukazivati na to i razobličavati te ideološke interpretacije koje zapravo iskrivljavaju predstavu o Njegošu, ali nam donose jednoga Njegoša koji u današnje vrijeme može biti prividno izvorište niza problema koji su čak i egzistencijalnog karaktera, da ne govorim da su pre svega političkog karaktera. Ja sam vam rekao da sam odabrao nekoliko ljudi koji su nastojali da interpretiraju upravo s ove tačke gledišta Njegoša danas, odnosno šta on govori, a šta ne bi trebalo da govori našem vremenu. I bit ću vrlo kratak, to su sve ljudi koji su vama poznati po svojim radovima. Evo, počet ću od Milorada Popovića, njegov je crnogorska nacija u 21. vijeku. Kaže čovjek jednu tačnu stvar s kojom se apsolutno slažem. Domaći birokrati i kulturtregeri jednostavno nijesu znali na koji način da je interpretiraju, misli na Njegoševu nagradu, pa su prestali da je dodeljuju, jel? Kao što još uvek ne znaju šta će sa samim Njegošem. E pa to je tačno. Ja mislim da mnogi savremenici bi voljeli da Njegoš ne postoji. Ali Njegoš, nažalost, postoji. I Njegoš je za neke naše savremenike najveći nerešiv problem. I to jeste suština čitave ove situacije o kojoj mi razgovaramo. Mnogo bi lakše bilo da vladika nikad nije postao, da nikad nije pisao, da ništa nije radio, da bi nam sve bilo mnogo lakše, misle neki. Ali eto, on je tvrdoglavo tu i nas je također ovdje okupio danas da o tome razgovaramo. I sad u tom jednom tekstu gdje je gospodin Popović, koji inače pretende uvijek bude iznad svih mislilaca, on eto, dimistifikuje to Bože sve. Pa onda taktički dozvoljava sebi da se osvrne na te birokrate i domaći kulturtregere i tako dalje. Da bi na kraju u knjizi opet sa crnogorsko pitanje 1999. godine na jednom mjestu napisao ono što je za njega očigledno bilo glavno u celom tekstu, a kaže: Njegoš je bio neprijatelj turskog imperializma, ali ne islamskih Slovena, o čemu govore i tako dalje njegovi kontakti i tako. I vidite, to pokazuje upravo da je ovaj pokušaj demistifikacije ideoloških pitanja Njegoša krajnje neuverljiv, zato što je sam duboko ideologičan. Kaže, Njegoš nije bio neprijatelj islamskih Slovena, odnosno islamizovanih Slovena. Ma jeste bio neprijatelj islamizovanih Slovena. Ali ne zato da bi danas neko ubio islamizovane Slovena, nego zato što je to deo jednog koncepta metafizičkog i istorijskog o kojem mi danas govorimo. I ako želimo da shvatimo, moramo reći da to tako bilo. Ja ću citirati kolegu Lompara, nadam se da se neće ljutiti iz njegove knjige, jer je to veoma jasno tu razlučeno. Kaže, političko jedinstvo zajednici ne može se uspostaviti zajedničkim postojanjem sa unutrašnjim saveznikom spoljašnjeg neprijatelja. Zašto? Zato što se sve okolnosti, svi postupci i planovi upravljaju prema osnovnom razlikovanju prijatelja i neprijatelja. Utoliko je bespredmetno projektovati različite modalitete političkih odnosa u vojski vijenac, uklapati čitav niz liberalnih i moderno građanskih kategorija u jedan svet klasične patrijarhalne kulture koji uprizoruje u idealno tipskom vidu utemeljujući momenat svakog političkog odnosa. I sad ono što smatram da je ključno, to je osnovno razlikovanje prijatelja i neprijatelja. Taj moment ne otkriva anahronost, nego radikalnost gorskog vijenca. Znači, ne njegovu nesavremenost, on je svevremen, ali je radikalan. Zašto? Znači, radikalnost gorskog vijenca, jer njegoševo delo iznosi na svetlo ono što ideološki okviri modernih posredovanja sa različitim projekcijama kulturnih identiteta, evo govorimo o identitetu, nastoje da rastvore, prekriju i uklone iz čovjekovog vidnog polja. Utoliko gorski vijenac ima subverzivni značaj za procvat modernističkih i kulturnih ideologija, jer njegoševo delo u čistoti viđenja, u osvetljenosti pozornice, iznosi na videlo ono što neprestano određuje istoriju. To je odnos providencijalnog i sekularnog, kao i odnos prijatelja i neprijatelja. I to je tako. E sad, naravno, ne znači da je sam Njegoš vladika nije vodio praktičnu dnevnu politiku, nije se bavio diplomatijom primenjujući bukvalno ono što piše u gorskom vijencu. On je delovao kao svaki razumni državnik i danas moraju državnici tako delovati, političari, ali ne falsifikovati Njegoša, jer onda može samo nastupiti mnogo veća nesreća. A evo kako to izgleda kod ove gospode, samo još nekoliko ilustracija ako imate strpljenje. Evo gospodin Novak Ilibarda, vrlo pretenciozno specifičnosti njegovskog antiislamizma. Očigledno svih muči priroda tog njegovskog odnosa prema islamu, a muči i savremeni razloga, konkretno zbog odnosa prema muslimanima i bošnjacima, što je neka politička realnost. Ali se to sve nastoji zavjeti u nekakvu oblandu, tobože veoma principijelnog i svestranog objektivnog promišljanja. I sad evo, ja ću pročitati samo nešto, kaže Njegoš je rukovođen oslobodilačkom borbom crnogorskog naroda, svaki svoj pogled na islam identifikovao s turskom osvajačkom silom koja je pokorila mnoge zemlje i narode. Tačno. Ali kaže, ustanak crnogoraca protiv svojih islamizovanih plemenika i bratstvenika nije bio uslovljen ama baš nijednim socijalnim elementom, nego isključivo verskom netrpeljivosti. Pa kako socijalni element, a kaže, vodi oslobodilačku borbu crnogorskog naroda? Pa to nije socijalni element. Šta je to? Nije, nego oni mrze ove, pa eto, slobađaju se, ali nije to, naravno, to. A da bi dalje, kažu, ima tu naši sistema, u tome svemu, kaže, ukratko rečeno, nema u oponirajućim izjavama, ama baš ni jedne jedine reči koja bi govorila o nepodnošljivosti života pod turskom vlašću, nego sam odgovor usmjeren je vjerskom mržnjom uperenom protiv islama. A nemojte, molim vas, kako? Bio podnošljiv život, jel, pa se zato borili za slobodu, nisu je to sila. Molim, mislim, to je, hoću reći, ima konzistentnosti u tome koja nikako nije slučajna. A onda kad se upoređuje odnos Njegoša prema Turcima i Poturicama i odnos Mažuranića, veoma tendenciozno i krajnje usiljeno se to posmatra, i opet kaže, dakle, za razliku od Njegoša, koji u Gorskom vijencu ne govori o bilo kakvim izrabljivanju pravoslavnih Crnogoraca od strane turske vlasti itd. Znači, u nekoliko navrata se ponavlja teza o tome, krajnje antiistorijska teza, da je to vjerovatno bio med i mleko, a Crnogorci su iz nekog razloga mrzeli islam i muslimane, pa zato istrebljivali Poturice. Naravno, to je jedan interpretacijski kod koji, recimo, se susreće sa hermeneutikom gospodina Serpa Rastodera. Evo kako. On je napisao također pretencijozan rad, imali razloga za novo čitanje Njegoša. Serpa Rastoder, jel? U vijestima, mislim, pa je to poslije negdje i preneto. I zapravo piše on ceo tekst koji nije baš naročito jasan, ali da bi kazao jednu jedinu stvar. A šta on to želi da kaže? Evo, tu je opet taj problem Poturica, islamizacija odnosa prema muslimanima. I kaže ovako. Dakle, nužno je objasniti pod navodnim značima etiku stihova u kojima je Poturica gori od Turčina. A da se pri tome tvrdi da je Poturica ja kao bivši hrišćanin, odnosno mi kao pripadnici nekada istog plemena. Znači li to da smo onda mi gori ili bolji od onih koji nijesu isto što i mi? Odnosno, znači li to što smo gori od najgori samo zato što smo plahi i lakomi, ili smo plahi i lakomi jer su nas naterali oni gori od nas? Teško je razumeti, mislim, šta hoće. Ali nije teško razumeti ovo što slijedi, pa kaže. Zato se niko nije usuđivao, pazite, niko nije usuđivao, da ozbiljno izluči pitanja uzroka islamizacije, zadovoljavajući se neutemeljenim tvrdnjama, da je ona bila nasilna, pazite, to ono izrabljivanje tamo, bila nasilna, što su davno stvorili velikani svjetske istorije, Brodel, na primjer, koji je tu pojavu situirao u kontekst oslobođenja od nameta feudalne oligarhije, znači nezadovoljni pravoslavnom feudalnom oligarhijom, Sloveni su pohrlili u zagrlje islamu. Kaže, opšte mesto nasilnoj islamizaciji ne samo što ne prati bilo kakav dokaz, provjerljiv izvor, već debelo ratuje s razumom. Dakle, ovo je ceo tekst napisan da bi se napisala ta rečenica, odnosno da se pokozna po koji put kaže kako islamizacija nije bila nasilna, nego je bila dobrovoljna. E vidite, uzimati tu Njegoša kao neki dokaz je naravno krajnje neprihvatljivo. Ponovo kolega Lompat piše u svojoj knjizi, jer renegatstvo uvek biva shvaćeno kao plod nasilja. Da li je bilo plod nasilja? Jeste bilo plod pritiska i nasilja, uvek, čak i onda kad je bilo dobrovoljno. A to je vrlo bitno za razumevanje i Njegoševog odnosa prema Poturicama. Naš veliki autoritet za ovu oblast, pokojni profesor Radovan Samardžić, najbolji poznavalac verovatno istorije osmanskog doba kod nas, autor knjiga koje se prevode na turski, recimo Mehmet Sokolović, je obavezni udžbenik studentima Ankarskog univerziteta na 4. godini studija. I meni je profesor Ankarskog univerziteta kolega rekao da je turski prevod knjige Radovana Samardžića Mehmed Osvajac, obavezna literatura studentima na četvrtoj godini istorije na Ankarskom univerzitetu, jer će kroz nju bolje shvatiti duh osmanskog doba, no što će shvatiti iz bilo koje druge naučne rasprave. E taj Radovan Samardžić ukazuje na to. I to nije da niko nije izučio i da niko se nije time bavio. Ne, ili gospodin Rastuder ne zna ili neće to da čita. Međutim, Radovan Samardžić je ukazao na to, da parafraziram, da dobrovoljnost i samoinicijativnost konkretnog čina primanja islama od nekoga čovjeka ne znači da to nije posljedica takozvanog kontekstualnog socijalnog pritiska. Gospodin Kilibar da kaže da toga nije bio. Socijalnog pritiska. Koji su doneli okupacije i uspostavljanje tuđinske vlasti, što je nesumnjivo vid nasilja, ne mora uvek biti, niti je bilo neposredno fizičko nasilje da je neko nekoga naterao da primi islam, pošto mu je stavio sabljom na glavu. Ali su stvoreni takvi socijalni uslovi u kojima su mnogi ljudi, da bi zadržali imovinu, da bi preživjeli, da bi sačuvali život, samo inicijativno primili islam, a to nije bilo dobrovoljno. To isto bilo prisilno. Ta stvar je u nauci poprilično dokazana i mislim da o tome više ne vredi govoriti. Samoga Serba Rastudera je žestoko kritikovao gospodin Šemso Agović, inače mnogo direktniji u svojim tekstovima, koji kaže da ozbiljnog čitaoca dovodi u zabunu svojim kontradiktornim stavovima, svojom nedorečenošću i tako dalje, a sam Šemso Agović vrlo jasno kaže da je to genocidni spev. Njegoševac nije bar jasno što hoće da kaže. Imao sam i neke ilustracije iz gospodina Radojevića i tako dalje. Neću se više time baviti. Želim da naglasim to da kad je reč o istorijskom kontekstu istrage Poturica, zatim toposu istrage Poturica kao središnjem toposu celog Gorskog vijenca i savremenosti, s jedne strane ne može se nikada reći da to nije aktualno i danas, jer gospodin Radović piše, ne možemo se mi povoditi za Njegošem u vreme afirmisanja verske tolerancije i ljudskih prava. A ako se ne afirmišu ljudska prava, ako se ne afirmiše tolerancija, ako izbije rat, ako neko govori Allahu Ekber i dođe da ubije drugoga, zato se ne aktualizuje Njegoš. Pa aktualizuje se uvek, uvek će se aktualizovati. Druga stvar, da li treba činiti sve da do toga ne dođe, to je druga stvar. Ali kad do toga dođe, onda je to tako. Nikolaj Berđajev u svom sjajnom eseju o ratu je govorio da se rat ne može ispeći ljudskim stvarima, da cijela istorija pokazuje da rat u prirodi ljudskog društva i ljudske destruktivnosti. Pa ćemo li mi Nikolaja Berđajeva smatrati ratno huškačem? Ne, naravno, otvara nam oči. I Njegov nam stalno otvara oči, a neki bi želeli da ih zatvori. I u tome jeste problem i hvala.
Ja sam nešto najavio, sam napisao problema neprijatelja kod Njegoša, naravno nema sad vremena i da se tome na dugačko izlože, ali samo kratko pogledati moj improvizam. Imate onu izreku, kaži mi ko su ti prijatelji pa ću ti reći ko su ti. Može se reći, kaži mi ko su ti neprijatelji pa ću ti reći ko su ti. Ako neko tvrdi da nema neprijatelja, ili je svetac, mada i sveti su znamo iz povijesti imali neprijatelja, ili je potpuno beznačajno neko uvjetno da ga vide ni ne vide, ne zapažaju, ili je u debele zavade. Imati neprijatelja, to je neizbježno, a makar onaj koji ne se zaleđa odgovara. Ne mora to biti mnogo zlobno, ali to baš nije lijepo, tako. Imati neprijatelja, to je neizbježna posljedica življenja ljudskom stanju. Čovjek kao čovjek koji živi sa drugim, a bez drugih nema slobode. Jer kad bi živio bez drugih, onda bi živio kao životinje. Ali živeći sa drugim, ja sam ujedno u prilici da se ukrste putevi sa njima, da se moji projekti, moje planove sukobe sa njima, u prilici sam da drugačije gledam na stvari, da imam nepoverenje prema drugima kao i oni prema meni. Sve zajedno kad se to povuče crta, rezultat toga je neprijateljstvo. Dakle, neprijateljstvo je neizbježno. Kada bi ljudi bili sveti, svi ljudi, i kada bismo savršeno poznavali svijet oko sebe, sebe same i druge ljude, onda bismo znali što drugi misle, znali bismo da na ne misle zlo, pa bi onda biti zao u takvoj situaciji bila samo odlika psihopatologije ili socijalne patologije. Međutim, pošto je ovaj svijet nesavršen, jedan od njegovih neizbjernih posljedica je i manje neprijatelje. To se odnosi na pojedinci, odnosi se na narod. Kod Karla Šmita imate osnovnu distinkciju političku. To je razlika između prijatelja i neprijatelja. Posljednjih godina, u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori, možemo kažemo i u Srbiji, govori se, postavlja se stvari tako kao da ne samo što mi danas više nemamo neprijatelja, što je nemoguće, nego kao da i u prošlosti se stvari malo drugačije sve. Znati ko su vam neprijatelji, to je sastavni dio procesa samoorijentisanja. Ako ne znate ko su vam neprijatelji, vrlo vjerojatno ne znate ko ste vi sami. To se može vrlo dobro primijeniti na današnju Crnu Goru. Ko su neprijatelji današnje Crne Gore? Pa ako sad to svedemo na načelo, neprijatelj Crne Gore jeste ono što je ona nekada bila. To je neprijatelj Crne Gore. Ove današnje zvanične Crne Gore. A ono što je nekada bilo protivnik Crne Gore, to su zvanične potvrde, to ne postoji. Ja sam bio, pred dva dana se vratio iz Portugale, za ovo ne govorim da bi prijavio, to nije nikakvo dostignuće, ali sam primijetio dvije stvari. U Lisabonu postoji crkva koja se zove Španija. Iako je poznato su Portugalci kao narod nastali emancipacijom istorijskom Španiji. Na svakom mjestu, međutim, postoji, manjim ili većim, postoji trg u Lisabonu koji se zove Batalja. Batalja znači bitka i to je ključna bitka koju su Portugalci dobili u 14. stoljeću kada su konačno prelomili i emancipovali se od Španaca. E sad, šta hoćete mi da kažem? Imate svoj njegovit identitet. Ono što Portugalce kao Portugalce definiše, jeste ta pobjeda na Španci, jeste svuda slavio. Poslije su došli novi momenti. Oni su shvatili su jedni hrišćani katolici i stupili su prijateljski odnos. Ali ovo se ne zaboravlja, jer ovo ih konstituiše kao takve. Možda nekad zgodno izmaći se na stranu i vidjeti kako to drugi rade. Ne zato da smo majmunsko ponašali drugi, jer mi toga ništa ne znamo, ali ipak nešto ponekad može i naučiti. Iz Gorskog vijenca, jedna stvar. Kaže Herat znači kavadoš. Iako je zemlja pouzdana, dvije vere mogu se složiti kao sakan što se čorbe slažu. Mi živimo kao dosad bratski, pa ljubovi više ne trebuje. Nešto kasnije poznata odgovor Luka Mandušića. Ema što se druže s krnicima, a u jedan kota, ne tako, da ih svariš, ne bi im se čorba smiješao. Kako može se svati? Naravno, možda pitam njegoš na razni način. Vjera koja je ekspanzivnija, zalaga se za svoj život. Oni koji su ugroženi, kažu ne, to nije moguće. Podsjetimo se proročki prijeći ruskog cara, kada je se pominjalo za vrijeme Drugog svjetskog rata mogućnost stvaranja Jugoslavije. Ruski car, na osnovu iskustava sa Poljacima, a ne zaboravite, Rusa je mnogo više bilo tada nekog Poljaka kao što ima danas, kaže ovako, to ne valja, jer ako se zajedno u jednu državu ponesaju ta dva elementa, tu će pravoslavni biti na gubitku. Ma šta mi mislili o ruskom caru i njegovu istorijsku vođu i tako dalje, mislim da nas iskustvo dvije Jugoslavije nas je dobro naučilo kako se to završilo i da je to bilo istina. Hvala vam.
Globalni evo mi se imamo kratko i da kažem da tu nije nekako nešto stvari stvari znalosti u svom objestu iz 1952. godine u Belgijskom imenu Bodišnjaku da je on prvi postavio to pitanje pa što bi nastalo problem je da to vlasno je. Ono što je bilo bilo interesantno je se taj motiv istrage koji se često koristi kao nešto se toga da obeždeti politici predmišljali i to negativan prema njegu. Dakle, s jedne strane se kaže, nima istorijskih rezultata da je istrage bilo, iz toga slijedi da je njegu šlanica koristi je nekada i postakao na istrage. To je jedan moment koristio je to drugim odgađa, koji su odmrnice ispredili divno, a onda je proslavio što je opet negativan zakon. Dakle, vi jednostavno ne možete u tom motiva da nađete nikakav istas u političkom smislu. Ali motiv istrage je jedan motiv koji proizivac iz ove istne i ostalo proizivac iz ove podeljenog, odnosno civilizacijskog momenta evropskog pesnika u Jugoslaviji. Jer vi motiv istrage imate u Homerovu Ilijadu. To je motiv, sad da ne objašnjamo pravo i dugo, ali evo možete mi vjerovati na reći između Homerovu Ilijadu i motiv istrage, što govori o italijanskom svijetu. Također imate u starom zakonu, dakle ne pričamo o motivu koji ima konstitutivnu ulogu u evropskoj civilizaciji. Ne nešto specifično srpsko, nego da je nešto vrlo drastično unutar naše evropske civilizacije, da kada ne se složimo sa tim evropskim identitetom onoga pojava. S druge strane, sam motiv niko živio u vremenu koje prvo ide u susret tom motivu. Bilo da uzmemo istragu Husita, 1519. godine, bilo da uzmemo i progon Havara u Španiji, 1567. godine, bilo Vartolomej Sunović, 1572. godine, bilo njemačke ratove 30-godišnji koji su završeni na Svatskom miru iz 1618. i 1668. godine. Svi ti motivi koji su različiti po njemu, na neki njem zvukom koji je zvala na te izvane i kako je je propisano i tako dalje, imaju ono zanicu da je ono je motiv vezan za hranjenje kaosa. To je po mom osjećanju jedan bitan moment koji za ovu upotrebu ovog rutina u vlastnom reću. Drugi je ovo što je vezano za ono sprijatelje nepredna, da samo političko postaje te tema preko istoričkog u vlastnom reću. Jer političko dobija intenzitet osnovnog i utemeljujućeg događaja, što onda mijenja celokupnu a celokupni odnos između ukoljenosti na sredstvenje u gospodinu. I to pažnje više može pomoći. Onda je strane što kuri su ste istrako. To se ne samo dobro može. Ima pera svak tuži, pohvalu na jazitu i proslavi kada je mnogo se ugrešio, a to što si bosno, što si u Bosni istražio sve što nisi posunetio, e to je hvala i slava. Dakle, to je naša pesma koju pela Turska slava u Gorskom Njeviću, gde se javi Turskog Kordana, da je hvala za istražio. To znači da ove strane, što koji su ovdje njegovska pesma, gde Turci planiraju istražio također. Dakle, motiv istražio se na stanu pomoći koji je vrlo njegovska pesma, što je evropski motiv. Znači, onda to nije popularno, pa, a s druge strane, ove strane taj motiv upotrebljava unutar svoga razumevanja događaja do kojeg E sad, ono što je vidio, jeste da razumemo, što tu možemo se razlikom, praktično da razumemo ili razumačimo ono što mi možemo povezati. To je i da to pitanje koje ne vrlo da danas možemo mi da pokrenemo, a vezano je, mogli bi se slušiti jedan ovakav razgovor samo ono pitanje što je vodno koje je možda vezano za kosmičke, ali za vidiško političke načine, tako da. To sam sam htio.
Sam kralj prebavljena izbjeglica. Zamolio bih da je nadam 10 minuta svi učestnici u roku od 3 minuta sjesnjeno završno riječ na temu i učinu kuće. Ali se još do tebi ti nastavljati ali nadam se da najprej bi se vam kontaktirao u diskusiji. Interesantno je to da takav govijer, takav mislila da takav mislik koji se pojavio u Luki, kojega ja želim na nije puno historijska, nego je neke historijska, ali historijska. Da nam pokazao toliki smisao za razvijevanje istorijskih događaja, istorijskih sokova, i da je zapravo u vrstom mjestu i u nesim delima stanovalno on za tih nebeskih i mislijskih visina i visina kako sure prosisao ove zemaljski košmari sukobe i praktično našao smisao u zemaljski nevraćanima i otkrio smisao istorije i naravno i visokih sukova. Tako da, ali kažemo i odredene istrage i odnosno što je prvajno samo. To je također sajedno i u tom kontekstu premijenu i premijenu
istorijskih procesa i uopšte kolektivnog pamćenja. Bio sam srećan što nikome zasad nije palo na pamet da promeni ime Njegoša ulice. E vidite, moja poruka ta, čitajmo Njegoša i naročito upućujmo mlade da čitaju Njegoša jer ga oni ne čitaju i jer ga oni ne razumeju čak i jezički i pojmovno konceptualno. Ovdje vrlo malo mladih, ima mladih, ali nema baš mnogo mladih. Čitajmo Njegoša, upućujemo mlade da čitaju i razumeju Njegoša na pravi način. To je naša misija i to je, rekao bi, naš dug prema Njegošu. I ne dozvolimo nikada nekome padne na pamet da promeni ime Njegoša da učiva.
Nema je li obavljeno? Naravno. Dakle, evo, svi sam mi kažem samo
da ima više dimenzija, se može uopšte isto zaključiti, jedna je da očigledno da interpretiranje Nikoša je važno za naš, za naš lični, a i da kažem identitet zajednice koje bi stavio. Pa i ove koje ste citirali, koje ja ne bih nikad uvrstio u poslodavce, ali u neke znance, ali ta, ta ideja da uzeti Njegoša kao pomog, a onda preći politički kriti diskus, naravno to je Njegoša kad govore o vjerskoj toleranciji, oni koji su izrazito netolerantni prema nama, prema našoj. Dakle, to je ta, da kažem, samo jedna demonstracija na tom lošem, najnižem, ali na nekom boljem nivou, pa neki primjer koji sam dao, uvijek je ta interpretacija koja je najljepša vezana zapravo u dodiru sa tom idejom, a šta je zapravo svi, kako, šta smo mi, ko smo mi, odakle smo došli, kuda idemo. Dakle, osim što te ta pita nalazimo u samom jednom Njegošom, a i odgovore, i barem Bajtonskog pitanja da se pokazuje, onda sa neki način cijela i vraća da mi sami sebi posebno to pitanje naše vreme. I to je možda ta poruka koja važi za sve velike pise, a vjerovato za jednog od najvećih koju mi imamo i uopšte njemu sa prisak. To je hvala.
I mislim da mi u svakom pokoljenju treba uvijek iznova zaslužimo to što se njega složio našem narodu. Bojim se da posljednje decenije nismo da smo najbolji putu da to opravljamo. Ako pravi budućnost Njegoša, evo da se pomislimo samo posljednjih događaja od ratova 90. godina. Jako je Bosna i Hercegovina, kako se govorilo da se Bosna i bila kovačna za bratstva i jedinstva, mislim da srpski narod tamo nije prepoznao da mu je politički islamizam, dakle ne islam kao vjera, kao kultura, već politički islamizam ne prijatelj koji mu ugrožava Bogu egzistenciju, mislim da on tamo ne bi opstali i Republike Srpske. Dakle, to je jedan primjer za to, dakle ne ono smisli koje se u Bosni i Hercegovini na muslimanskoj strani nije još proglašen izgradom genocida, a on je genocid koji je bolje izvršen u Bosni i Hercegovini, ali radi se upravo ovome, znači oni su tu znali elementarnu stvar, bez koje se ne može preživjeti ni u obnovištu, ni u pobjesti, to je da bi poznat kako ne je biti. Oni su tu ne uspjeli. S druge strane, ako se govore su narodu kao cijelini, ako se ne radi na njegu, ne počavamo ni što udjela, jer to je stvar eksperata i stručnjaka, nego ako se ne vrati na njegu što sam duh, bojim se da je za nas svaka kapa i da mi nemamo budućnost u istoriji. Hvala lijepo.
Porukama Njegoš i ono buduće priveden je kraju rad okruglog stola u Nikšiću.